Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda bir oyda narxlar yana 1.2% ga qimmatladi. Bu so'nggi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich. SES Hindistonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarni yangi virusdan ogohlantirdi. NATO bosh kotibi Anqaradagi terrorni qoraladi. Turkiya Anqaradagi terrordan so'ng Iroqdagi kurd jangarilarini bombardimon qildi. Tojikiston Milliy alyansi muxolifatchilarining qarindoshlarini qamashni xalqaro jinoyat deb atadi. Armaniston Ozarbayjonni BMT xalqaro sudiga berdi. Biden Kongressni Ukrainaga ko'mak bo'yicha murosaga kelishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Davlat statistika agentligining bildirishicha, sentyabrda iste'mol narxlari 1.2% ga qimmatladi. Agentlik bu so'nggi 3 yilda sentyabr oyida kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkich ekanini qayd etgan. Shu bilan bir qatorda agentlik yillik inflyatsiya darajasi so'nggi 5 yillikka solishtirganda eng oz ko'rsatkichni tashkil qilayotganini bildirgan. Joriy yilning 9 oyida inflyatsiya 5.13% ga yetgan. Bu o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 25% ga ozdir. Ammo yillik inflyatsiya o'tgan yilning sentyabr oyiga nisbatan 9.19% tezlashgan. Sentyabrda oziq-ovqat mahsulotlari 1.8% qimmatlagan, jumladan un narxi 15.7%, tuxum narxi 7.8% oshgan. Yil boshidan beri gurunch narxi 1.5 barobarga, karam narxi 2 barobarga o'sgan. Agentlik yil boshidan beri o'simlik moyi narxi 19.3%, pomidor 46% arzonlagan nam iddao qildi. Turkiya Anqarada Ichki ishlar vazirligi binosi oldida xudkush o'zini portlatgani ortidan Iroq shimolidagi kurd jangarilari obyektlarga havodan zarba berdi. Rasman bildirilishicha, Kurdiston ishchi partiyasiga qarashli 20 ta obyekt, jumladan qurol omborlari vayron qilingan. Kurd jangarilariga aloqador Rudaf axborot agentligi Iroqdagi Kandil tog' tizmalari orasidagi hudud Turkiya tomonidan bombardimon qilingani to'g'risida yozdi. Bu yerda Kurdiston ishchi partiyasining harbiy bazalaridan biri joylashgan. Kurdiston ishchi partiyasi rasmiy saytida Anqaradagi terror partiya bilan hamkorlik qiladigan O'lmas batalyon guruhi tomonidan amalga oshirilgani to'g'risida ma'lumot berilgan. 1-oktyabr kuni Turkiya Ichki ishlar vazirligi binosi oldida xudkush o'zini portlatib yuborgan edi. AQSh prezidenti Joe Biden Washington Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda davom etishi zarurligini ta'kidladi hamda Kongressni Kiyevga mablag' ajratish yuzasidan tezroq murosaga kelishga chaqirdi. Kongress vakillar palatasi va Senat avvalroq AQSh muvaqqat byudjetini tasdiqlagan edi. Federal tashkilotlarni 45 kun mobaynida moliyalash nazarda tutilgan mazkur byudjetga Ukrainaga ajratiladigan harbiy yordam kiritilmagan. Biz har qanday sharoitda ham Ukrainaga Amerika yordamini vaqtincha to'xtata olmaymiz, dedi Biden Kongress qarorini sharhlar ekan. Oq uy Ukrainaga 24 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatish masalasini kun tartibiga kiritgan. Bu raqamga Senat va vakillar palatasidagi ayrim respublikachilar qarshi chiqmoqda. Respublikachilar va demokratlar o'rtasida byudjetning boshqa moddalari yuzasidan ham kelishmovchiliklar bor. Shuning uchun muvaqqat byudjetni tasdiqlash yuzasidangina murosaga erishilgan. Chunki byudjet 1-oktyabrgacha tasdiqlanmagan taqdirda AQSh hukumati o'z faoliyati va dasturlarini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lar edi. Armaniston BMT xalqaro sudiga Ozarbayjonga qarshi da'vo arizasi kiritdi. Arizada Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo'yicha xalqaro konvensiya talablarini bajarish shartligi aytiladi. Armaniston arizasida Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da qolgan etnik armanlarni bevosita va bilvosita siqib chiqarishga qaratilgan har qanday harakatlardan tiyilishi lozimligi qayd etilgan. Arizada shuningdek Ozarbayjondan etnik armanlarning Qorabog'ni tark etish xohisiga to'sqinlik qilmaslik, BMT va Qizilxoch vakillariga etnik armanlar yashaydigan hududlarga kirishga imkoniyat yaratib berish talab etilgan. So'nggi xabarlarga qaraganda 1-oktyabr holatiga ko'ra Tog'li Qorabog'da yashayotgan 120 ming armandan 100 514 nafari Armanistonga qochib o'tgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Anqarada Ichki ishlar vazirligi binosiga qilingan terror hujumini qoraladi. U 1-oktyabr kuni X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida NATO terrorchilikka qarshi kurashda Turkiya bilan birdam deb yozdi. Avvalroq Turkiya prezidenti Erdo'g'on parlamentda so'zlagan nutqida mamlakat ichida va tashqarisida eng oxirgi terrorchi yo'q qilinmaguniga qadar kurashimizni davom ettiramiz deb aytgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi va Smolensk o'lkasi osmonida uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyati rahbari Shebekinodagi markaziy bozor hududi o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. 1-oktyabr kuni ertalab Krasnodar o'lkasi hududida bitta, Smolensk viloyatida yana 3 ta dron urib tushirildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament vayronagarchilik yoki qurbonlar bor yo'qligiga aniqlik kiritmadi. Smolensk viloyati internet resurslarining yozishicha, dronlar uchoq zavodiga hujum qilishga uringan. Ayni paytda Adler aeroportida 14 ta uchoqning uchish vaqti kechiktirildi, bitta reys bekor qilindi. Avvalroq Belgrad viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov Shebekinadagi markaziy bozor hududi o'qqa tutilgani haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 3 kishi jarohatlangan, bozordagi savdo pavilyonlari, shahar garajlari va 3 ta avtomobil shikastlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Birinchi oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi. NATO Litvaga havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Kiyev himoyachilar kunida urushda halok bo'lgan askarlarini esladi. Ukraina urushining 585-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi.
Bugun kechqurun 19 davlatdan 38 ta mudofaa kompaniyalari bilan mudofaa sanoati alyansini tuzdik. Ular orasida AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Shvetsiya, Daniya, Niderlandiya, Kanada, Bolgariya, Avstraliya, Belgiya, Boltiqbo'ydagi do'stlarimiz Litva, Latviya va Estoniya. Shuningdek, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Slovakiya, Ispaniya, Xorvatiya va Finlandiya bor. Bu juda kuchli loyiha. Jarayon davom etmoqda. Hali yana ko'p kompaniyalar qo'shiladi.
Ukraina mudofaa sanoati bo'yicha xalqaro konferensiyaga mezbonlik qildi. Ukraina Rossiya bilan urushda qurol-yarog'ga ega bo'lgan tashqi qaramlikni kamaytirish uchun mamlakat ichida qurol ishlab chiqarishni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Avvalgi konferensiyada asosiy e'tibor Ukrainaga qurol yetkazib berish, buzilgan texnikalarni ta'mirlash va ukrainalik askarlarni o'qitishga qaratilgan bo'lsa, bu galgi tadbirda Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi o'zgarishlar borasida kelishuvlarga erishildi. Kiyevda o'tgan xalqaro mudofaa sanoati forumiga 30 dan ortiq mamlakatdan 252 yaqin mudofaa kompaniyalari tashrif buyurgan. Tadbirda bir qator davlatlar mudofaa vazirlari va vakillari ham ishtirok etdi. Bu shunchaki ambitsiya yoki reja emas, balki start berilgan loyiha, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу.
Якшанба куни ертелаб україналіклар химоячилар кунида халок бўлган аскарлар хотирасига ҳурмат бажо келтирар экан, Киевдаги майдонда транспорт ҳаракати тўхтаб қолди.
Я розумію, що через пару років
Мен аминманки, келгуси йиллар давомида ҳам бутун Украина бўйлаб одамлар бу кун урушда халок бўлган йигитларни, аскарларни эслаб сукут сақлашади.
Які загинули в цей час.
Одамлар Украинанинг мустақиллик майдонидаги майдонга гул қўйди ва халок бўлган оила аъзоларининг исмлари ёзилган байроқларни ўрнатди.
Видати шану нашим героям.
Men qahramonlarimizni ulug'lash va turmush o'rtog'imni ziyorat qilish uchun keldim. Yuragim og'riyapti. Bu men uchun juda qiyin. U menga va qizimga gul sotib olardi. Endi o'rniga biz gul olib kelyapmiz. Biz qahramonlarimizni unuta olmaymiz. Biz ularni eslab, og'ir bo'lsa ham, ular haqida gapirishimiz kerak.
Kiyevning shimoli-g'arbida rus qo'shinlari keng ko'lamli bosqinning boshida bosib olgan va rus harbiy zo'ravonliklari sodir bo'lgan joyda bo'lgan Bucha shahrida ham oilalar halok bo'lgan erlari va o'g'illariga hurmat bajo keltirdilar. Frontdan olingan xabarlar. Yakshanba kuni soat 11 lar atrofida rus qo'shinlari Xarkov viloyatining Volchansk shahrini o'qqa tutdi, bir kishi halok bo'ldi. Shaharning markaziy maydoni hujumga uchradi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, otishma artilleriyadan amalga oshirilgan. O'sha paytda 63 yashar mahalliy fuqaro velosipedda ketayotgan edi. Jabrlanuvchi olgan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan, deya xabar beradi Interfax Ukraina Xarkov viloyati prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib. Qasddan odam o'ldirish bilan birga urush qonunlari va urf-odatlarini buzish holatlari yuzasidan tergovga qadar tergov harakatlari olib borilgan. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi va Smolensk o'lkasi osmonida uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyati rahbari Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. 1 oktyabr kuni ertalab Krasnodar o'lkasi hududida bitta, Smolensk viloyatida yana 3 ta dron urib tushirildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament vayronagarchilik yoki qurbonlar bor-yo'qligiga aniqlik kiritmagan. Smolensk viloyati internet resurslarining yozishicha dronlar uchoq zavodiga hujum qilishga uringan. Ayni paytda Adler aeroportida 14 ta uchoqning uchish vaqti kechiktirildi, bitta reys bekor qilindi. Avvalroq Belgrad viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov Shebekinodagi markaziy bozor hududi o'qqa tutilgani haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 3 kishi jarohatlangan. Bozordagi savdo pavilyonlari, shahar garajlari va 3 ta avtomobil shikastlangan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning o'q-dori omborlarini yo'q qilganini, Ukraina esa Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini da'vo qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan jangovar hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari ko'p yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan. Ukraina zirhli texnikasi olib ketilgan maxsus poyezd va uning 2 brigadasi yig'ilgan maydonni yo'q qilgan. Vazirlik shuningdek o'z kuchlari Xerson va Donetskdagi 3 ta o'q-dori omborini hamda Zaporojye yo'nalishida g'arbda ishlab chiqarilgan 2 ta artilleriyani yo'q qilganini iddao qildi va uning havodan mudofaa raketa tizimi Ukraina tomonidan uchirilgan 9 ta BM-20 raketasi, 1 ta HIMARS raketasi va 25 ta dronni tutib olganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Avdiivka, Marinka va Zaporojyeda o'nlab janglar bo'lib o'tganini aytib, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylariga havo zarbalari berganini ma'lum qildi. Shtabning ma'lum qilishicha, Rossiyaning 40 ta kommunikatsiya uchuvchisiz uchog'i Ukrainaning janubiy hududlariga hujum qilgan va Ukraina kuchlari ulardan 30 tasini urib tushirgan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni ozodlikda yo'q. 1 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Ukrainaning boshqa aholi punktlari o'qqa tutildi. Xerson viloyati harbiy ma'muriyati vakili Aleksandr Talakinovning aytishicha, 4 kishi jarohatlangan, 1 kishi vayronalar ostida qolgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan hafta davomida mintaqaga jami 166 ta havo bombasi tashlangan. Talakinovning qayd etishicha, mintaqada havo hujumlari soni ortib borayotgani tufayli katta vayronagarchiliklar kuzatilmoqda. Qulagan havo bombasi diametri 30-40 metr bo'lgan kraterni qoldiradi va portlash to'lqini 1 kilometr radiusdagi uylarga zarar yetkazadi. Xarkovda kamida 4 ta portlash sodir bo'ldi, dedi uning meri Igor Terexov. Yana 2 tasi Zaporojyeda. Donetsk viloyati ham o'qqa tutildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaga 8 ta raketa va 99 ta havo hujumini amalga oshirgan va Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga hamda tinch aholi uylariga raketa tizimlaridan 45 ta hujum uyushtirgan. NATO Litvada vaqtinchalik havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Ular NATO chegaralari yaqinida Rossiya harbiy faoliyatini kuzatish missiyasini amalga oshiradi, dedi NATO rasmiysi. Dastlabki 2 ta uchoq alyans chegaralari yaqinidagi Rossiya harbiy faoliyatini kuzatib boradi. Mazkur uchoqlar yuzlab kilometr uzoqlikdagi uchoq va raketalar harakatini aniqlab, erta ogohlantirish qobiliyatiga ega.
We are here with 150 people.
Biz 16 davlatdan kelgan 150 kishilik jamoa bilan 6 hafta davomida NATO havo hududida kuzatuv operatsiyalarini o'tkazamiz. Bu NATOning sharqiy qanotida hushyorlikni kuchaytirishga muhim hissa qo'shadi.
2022 yil fevral oyidan beri NATO Rossiya harbiy uchoqlarini kuzatish uchun sharqiy va shimoliy Yevropada AWACS ishtirokida yuzlab patrullar o'rnatdi. Germaniyaning Gelsenkirchen shahrida joylashgan NATOga qarashli 14 ta kuzatuv samolyotidan iborat AWACS yaqin kunlarda razvedka parvozlarini boshlaydi. Rossiya Ukrainadagi nishonlarga uzoq masofali raketalar bilan hujumlarni amalga oshirgan. Kiyev bir necha bor Rossiya qurollari qo'shni davlatlar ustidan uchib o'tgani va qulagani haqida xabar bergan. O'tgan yilning noyabr oyida Polshaga qulagan raketa 2 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Keyinroq Polsha va NATO ittifoqchilari bu noto'g'ri uchirilgan Ukraina mudofaa raketasi ekanligini aytgan. Marine Traffis ma'lumotlar bazasiga ko'ra, qishloq xo'jaligi eksportini qayta tiklash uchun ochilgan yangi yo'lak orqali 5 ta yangi kema Ukraina dengiz portlariga yo'l oldi. Bugun ertalab 3 ta yuk ortilgan kema Ukrainaning Qora dengizdagi portlaridan yo'lga chiqqan. Rossiya Don kelishuvidan chiqqandan so'ng Ukraina gumanitar koridor tashkil qilishini e'lon qilgan edi. Xitoy, Misr va Ispaniya bayrog'i ostidagi yuk kemalari 127 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari va temir rudalarini olib yo'lga chiqqan. Ukraina aktyorlari juma kuni kechqurun Kiyevda Mariupol qulaganining 500 yilligiga bag'ishlangan ta'sirli shouni taqdim etishdi. Bu sentyabrda himoyachilar Azovstal po'lat zavodini tashlab, rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olinganiga 500 kun to'ldi. Ovoz teatri va Azovstal yuragi jamoat tashkiloti Mariupol himoyachilari xotirasiga Azovstal ovozlari spektaklini yaratdilar. Azovstal ovozlari Mariupol himoyachilari haqida hikoya qiladi. Ular 86 kun davomida shaharni himoya qilib, rus qo'shinlarini to'xtatib, ularning katta kuchlarini boshqa tomonga yo'naltirgan. Spektaklni tomosha qilish uchun Mariupolning turli kasbdagi himoyachilari kelishdi. Ular orasida Azovstal felcheri Yekaterina Polishchuk ham bor edi. Spektakl yakunida Polishchuk sahnada o'z obrazini o'ynagan aktrisani quchoqlab oldi. Felcherning so'zlariga ko'ra, spektakl unga Azovstalda, keyin esa rus asirligida boshidan kechirgan his-tuyg'ularini eslatdi.
Aslida ko'p minglab ukrainalik harbiy va tinch aholi vakillari bolalar hozirda Rossiyada asirlikda. Ular Rossiya Federatsiyasi hududida va vaqtincha bosib olingan Ukraina hududlarida noqonuniy hibsda saqlanmoqda. Bosqin ostidagi minglab odamlar uylariga qaytishni kutmoqda. Ukrainaning hududlarimiz ustidan nazorati qaytishini kutmoqdaman. Ishonchim komilki, barchani davom etayotgan va umuman kamaymaydigan, har kuni davom etayotgan kundalik kurashga qo'shilishga undayman. Bizning g'alabamiz, albatta, har birimiz o'zimizning borligimizni anglagandagina keladi. Ukraina uchun har birimiz kurashamiz.
Mariupolning yuzlab himoyachisi hamon Rossiya asirligida qolmoqda. Spektakl rejissyori Valeriya Demchenko bunday mavzudagi spektakllar yana yaratilishini aytdi.
Biz ularni hech qachon unutmasligimizni aytamiz. Va bu loyiha har bir asirga olingan ukrainalik uyiga, oilasi bag'riga qaytguniga qadar davom etishini his qilishlarini istaymiz.
Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Moskva va Kiyev 30-sentyabr kuni o'z hududlarida o'nlab raketalar urib tushirilganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari mamlakatning markaziy va janubiy viloyatlariga Eronda ishlab chiqarilgan jami 40 ta shahid droni uchirilgani, 30 tasi yo'q qilinganini bildirdi. Ruminiya mudofa vazirligi ayni paytda Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari shanbaga o'tar kechasi havo hududini buzgan bo'lishi mumkinligini aytib chiqdi. Rossiya mudofa vazirligining ma'lum qilishicha, Ukraina Belgorod va Bryansk viloyatlari uragan raketalari bilan hujumga tutilganini bildirdi. Moskva barcha 9 ta raketa bartaraf etilganini da'vo qilmoqda. Ayni paytda Ukraina bosh shtabi 30-sentyabr kuni ertalab ma'lum qilishicha, mudofa amaliyotlari sharqiy va janubiy hududlarda davom etgan, uning kuchlari sharqda Baxmut yaqinida va janubiy Zaporojye viloyatidagi Melitopol yo'nalishida hujum harakatlarini amalga oshirmoqda. Ukraina urushining 584-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 30-sentyabrga o'tar kechasi Rossiya Ukraina hududini yana dron va raketalar hujumiga tutdi. Ukraina rasmiylari mamlakatning markaziy va janubiy viloyatlariga Eronda ishlab chiqarilgan jami 40 ta shahid dron uchirilgani, 30 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Janubiy harbiy qo'mondonlikning ma'lum qilishicha, 20 ta dron markaziy Vinitsa viloyatida, yana 10 tasi janubdagi Odessa va Nikolay viloyatlarida yo'q qilingan.
Janub qo'mondonligi matbuot kotibi Natalya Xumenyuk Ukraina televideniyasiga bergan intervyusida Rossiya port infratuzilmasiga, jumladan Dunay daryosiga hujum qilishga, shuningdek, iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatish uchun Ukrainaning boshqa mintaqalaridagi muhim infratuzilma obyektlariga zarba berishga urinayotganini aytdi. Iyul oyida Moskva Qora dengiz orqali Ukraina donini xavfsiz eksport qilish imkonini beruvchi BMT vositachiligidagi kelishuvdan voz kechganidan beri Rossiya Ukraina donini eksport qilish infratuzilmasiga Dunay daryosi va Odessa portiga havo hujumlarini kuchaytirdi. Venetsiya viloyati gubernatori Sergey Borzovning aytishicha, dron hujumi oqibatida mintaqa infratuzilma obyekti shikastlangan va kuchli yong'in ro'y bergan. U zarar ko'lami haqida boshqa ma'lumot bermadi. Frontga yaqin joylashgan va tez-tez artilleriya hujumlari ostida qolayotgan janubiy Xerson viloyatida 3 kishi jarohatlangani haqida xabarlar bor. Ayni paytda Ruminiya Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari o'z havo hududini buzgan bo'lishini aytib chiqdi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari shanbaga o'tar kechasi havo hududini buzgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ruminiya armiyasi radarlari tunda Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining qo'shni Ukraina fuqarolik infratuzilmasiga hujumi chog'ida milliy havo hududini buzgan shu ehtimoli borligini aniqladi deya bildirdi shanba kuni mudofaa vazirligi vakili. Ruminiya armiyasining radar kuzatuvi tizimi milliy havo hududi buzilgani ehtimolini aniqladi. Galati shahriga yo'nalishda signal aniqlandi. Hozirgacha milliy hududda qulagan narsalar aniqlanmagan. Qidiruv ishlari bugun ham davom etadi dedi mudofaa vazirligi vakili. Iyul oyi o'rtalarida Qora dengiz bo'yicha g'alla kelishuvidan chiqqanidan so'ng Rossiya Kiyevning asosiy muqobil eksport yo'li bo'lgan Ukraina portlari va omborlariga hujum qilib keladi. Shu oyning o'zida Ruminiya hududida 3 marta rus uchuvchisiz uchoqlarining bo'laklari topildi. NATO va Ruminiya rasmiylari Rossiyaning chegara yaqinidagi zarbalari Ruminiyaga qasddan qilingan hujum ekanligi haqida hech qanday dalil yo'qligini aytgan. Rossiyaning Bryansk va Belgorod viloyatlari rasmiylari 30 sentyabr kuni ertalab Ukraina hujumlari haqida xabar berdi. Belgorod va Bryansk viloyati hududida havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushdi. Havo nishonlari shaharga yaqinlashganda urib tushirildi deya bildirdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod viloyati uzra Ukrainadan otilgan 9 ta Uragan ko'p raketa tizimi snaryadlari yo'q qilinganini iddao qilib chiqdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar va vayronalar yo'q. Bryansk viloyatining Pogar qishlog'i Ukraina hujumi natijasida elektr ta'minoti uzilib qolgan deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Bagamas. Uning so'zlariga ko'ra qurbonlar yo'q. Mahalliy aholining Shot Telegram kanaliga aytishicha, ular 4 ta portlash ovozini eshitganlar, 2 tasi ma'muriy bino yonida, 3-uncisi yoqilg'i quyish shoxobchasi yonida ro'y bergan, 4-uncisi elektr stantsiyasida kuzatilgan, oqibatda 4 ta aholi punkti elektrsiz qolgani aytilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina mudofaa sanoati xalqaro alyansini tuzayotgani, uning ishtirokchilari Ukrainada qurol ishlab chiqarish niyatida ekanini aytdi. Kiyevda chiqish qilgan prezident 30 mamlakatdan 252 mudofaa kompaniyasi mudofaa sanoati xalqaro alyansida ishtirok etishi mumkinligini ta'kidladi. Shuningdek, AQShga yaqinda qilgan tashrifi chog'ida prezident Jo Bayden bilan Ukrainada birgalikda qurol ishlab chiqarish to'g'risida kelishib olganini ham ta'kidladi. Ukraina tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, allaqachon 19 mamlakatdan 38 kompaniya alyansga qo'shilishga xohish bildirgan. Shu hafta Germaniya hukumati Rheinmetall konserniga Ukraina bilan zirhli texnikaga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan qo'shma korxona yaratishga ruxsat bergani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Ukraina va AQSh birgalikda qurol ishlab chiqarishni muhokama qilmoqda. Bu haqda juma kuni Ukraina prezidenti devon rahbari Andrei Yermak jurnalistlarga ma'lum qildi. Yermakning so'zlariga ko'ra, gap birinchi navbatda havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish haqida ketmoqda. Rossiya va Belarus sportchilari kelasi yil Parij Paralimpiya o'yinlarida neytral bayroq ostida ishtirok etadigan bo'lishdi. Neytral bayroq ostida bellashish milliy terma jamoasiz yoki gerb, bayroq va madhiyalarsiz o'tishini anglatadi. Bu harakat ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik rasmiylar tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Ular fikricha, bu qaror Rossiyaning urush propagandasini yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin. Xalqaro sportchilar boshchiligidagi Global Atlet harakati ham Paralimpiya qo'mitasi qaroridan xafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya va Belarusning Parijda o'tkaziladigan bellashuvlarga ruxsat berilishi haqida 2 hafta ichida qaror qabul qiladi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish ortidan bu davlat sportchilarini taqiqlab qo'ygan. Moskva buni maxsus harbiy operatsiya deb atagan. Mart oyida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xalqaro sport federatsiyalarga rossiyalik va belaruslik sportchilarning qatnashiga ruxsat berish bo'yicha tavsiyalar to'plamini e'lon qilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi sportchilar hukumatlarning xatti-harakatlari uchun jazolanmasligi kerakligini aytib keladi. Slovaklar Ukrainaga harbiy yordamlarni to'xtatish chaqiriqlari bilan tanilgan sobiq so'lchi bosh vazir Robert Fiko va g'arbparast liberallar o'rtasida keskin kurash bo'layotgan parlament saylovlarida ovoz bermoqda. Shu hafta boshida o'tkazilgan yakuniy so'rovlar ikki partiya poygada teng borayotganini ko'rsatgan. Fiko Ukrainaga harbiy yordam berishni to'xtatishga va tinchlik muzokaralariga intilishga va'da bergan. Exit poll natijalari kechga yaqin e'lon qilinishi kutilmoqda. Oku Rossiyada hibsga olingan Wall Street Journal gazetasi muxbiri Evan Geshkovichga oid Moskvaning da'volari asossiz ekanini aytdi va hibsga olingan AQSh fuqarolarini ozod qilishga chaqirdi. Rossiya rasmiylari jurnalist FSB xavfsizlik xizmati maxfiy ma'lumotlarni olishga urinayotgani Yekaterinburgda pora ustida qo'lga olinganini iddao qilgan. Bu da'voni tasdiqlovchi hech qanday tafsilot keltirmagan. Shu hafta Moskva sudi uning tergov hibsxonasiga nisbatan so'nggi shikoyatini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Ukrainadagi mojaro tufayli ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar so'nggi 60 yildan ortiq vaqtdagi eng past darajaga tushib qolgan bir paytda AQSh Rossiyani Geshkovichdan garov diplomatiyasini amalga oshirishda foydalanganlikda ayblaydi. AQSh Senati Tashqi aloqalar qo'mitasining Demokratik va Respublikachilar partiyasi yetakchilari juma kuni Geshkovichni 6 oy oldin josuslik ayblovlari bilan hibsga olingan Rossiyadan zudlik bilan ozod qilishga chaqiruvchi rezolyutsiyani e'lon qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Polsha qo'shnisi Ukraina bilan kelishmoq kliklarni hal qilish yo'llarini topishga ishonchi komil ekanligini ta'kidladi.
Polsha bu urush boshlangandan beri Ukrainaga harbiy yordam, siyosiy yordam ko'rsatuvchi asosiy davlatlardan biri bo'lib kelgan va ular Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishlarini ochiq aytishgan. Don va oziq-ovqat savdosi bo'yicha kelishmovchiliklar bo'lsa, men ishonamanki, Ukraina va Polsha muammolarini Ukrainaga harbiy yordamga salbiy ta'sir ko'rmasdan hal qilish yo'lini topadi.
15 oktyabr kuni yangi parlamentni saylagan Polsha o'tgan hafta Ukrainaga yangi qurol yetkazib berishga rozi bo'lmasligini, aksincha o'z zaxiralarini tiklashga e'tibor qaratishini bildirgan. NATO asosi bo'lgan Polsha yaqin vaqtgacha Ukrainaning Rossiya bilan urushdagi eng ishonchli ittifoqchilardan biri sifatida ko'rib kelingan, ammo Polsha Ukrainadan don importiga qo'yilgan taqiqni uzaytirish qaroridan keyin ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga dars ketdi. Ikkinchi jahon urushi davrida Kiyevda yahudiylarning fashistlar tarafidan ommaviy qirg'in qilinganining 82 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan xotira tadbirida Rossiya agressiyasi qoralandi. Natsistlar 1941 yil 29-30 sentyabr kunlarida Kiyev yaqinidagi Babi Yar deb ataluvchi o'rmonda 34 mingga yaqin yahudi erkak, ayollar va bolalarni otib o'ldirgan. Tarixni doimo eslab qolish unutmaslik juda muhim dedi prezident Vladimir Zelenskiy qurbonlar xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan yahudiy yodgorligi yoniga sham qo'yar ekan. U yodgorlik oldiga yig'ilgan qurbonlarning qarindoshlari va avlodlari hamda Ukraina shaharlardan kelgan ravinlar bilan suhbatlashdi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi dunyoni bunday qotilliklarning yana takrorlanmasligiga chaqirdi va e'tiborni Rossiyaning Ukrainaga 19 oy oldin boshlangan bosqiniga qaratdi. Babi Yar xotirasi va yana hech qachon shiori insonparvarlik, tajovuzkor, shovinistik mafkuralarning har qanday ko'rinishiga, xususan Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuziga qarshi chiqishning ma'naviy asosidir, deyiladi xabarda. Zelenskiy Ukrainaning birinchi etnik yahudi prezidentidir. Uning bobosi, oilasining aksariyati 2-chi jahon urushi paytida halok bo'lishgan. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Shu video ostiga like bosing va ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekistonda bir oyda narxlar yana 1.2%ga qimmatladi. Bu so'nggi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich. SES Hindistonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarni yangi virusdan ogohlantirdi. NATO bosh kotibi Anqaradagi terrorni qoraladi. Turkiya Anqaradagi terrordan so'ng Iroqdagi kurd jangarilarini bombardimon qildi. Tojikiston Milliy alyansi muxolifatchilarning qarindoshlarini qamashni xalqaro jinoyat deb atadi. Armaniston Ozarbayjonni BMT xalqaro sudiga berdi. Bayden Kongressni Ukrainaga ko'mak bo'yicha murosaga kelishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch qamoqdagi qoraqalpoq faoli Tojimurodovning xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan tanishing. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Nukus voqealari bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davlatmurod Tojimurodovning xavfsizligini ta'minlashni Toshkentdan so'ramoqda. Avvalroq Tojimurodovning advokati Sergey Mayorov 18 sentyabr kuni Navoiy viloyatidagi koloniyada u bilan uchrashganini ma'lum qilgandi. Mayorovning ta'kidlashicha, koloniya xodimlari Tojimurodovga munosib tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortmoqda. Tojimurodovning batafsil ko'rikdan o'tkazish va munosib tibbiy yordam berish qonuniy talablari bajarilmayapti, dedi Mayorov. Advokat shuningdek, mijozi tashqi dunyoda bo'layotgan har qanday jarayondan butunlay bexabar qoldirilayotganini aytdi. Xususan unga na radio eshitish, na qamoqxona kutubxonasidan foydalanish, na bosma matbuotni o'qish uchun imkon berilmoqda. Advokatga ko'ra, Tojimurodov bir odamlik kamerada yolg'iz saqlanmoqda. Sergey Mayorov huquqbonlar bilan suhbatda kasb sharoiti Tojimurodovning sog'lig'iga jiddiy ta'sir qilayotgani, u sezilarli darajada vazn yo'qotganini aytdi. Human Rights Watch Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman Tojimurodov har qanday mahbus kabi g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazodan himoyalanish, shuningdek boshqa asosiy huquqlar, jumladan munosib ozuqa va tibbiy yordam olish huquqiga ega ekanligini ta'kidlamoqda. Inson huquqlari tashkiloti qayd etishicha, O'zbekiston hukumati mahkumning jazoni o'tash davrida uning xavfsizligi uchun javobgardir. O'zbekiston hukumati Tojimurodov hibsda zarar ko'rmasligini va boshqalardan noqonuniy ravishda ajratilmasligini ta'minlashi kerak. Davlatmurod Tojimurodovga nisbatan hukm Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda shu yilning 31-yanvarida yakunlangan sudda o'qilgan edi. Sudda asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan Tojimurodov 16 yilga qamalgan, yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan, 4 kishi esa sud zalidan ozod qilingandi. Ilk sud bo'yicha 16 sudlanuvchining shikoyatlarini apellyatsiya tartibida ko'rib chiqish shu yil 5-iyunida yakunlangan. Oliy sud ajrimiga ko'ra Davlatmurod Tojimurodovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosi o'zgarishsiz qoldirilgan. 8 nafar sudlanuvchining qamoq jazosi ozodlikni cheklash bilan almashtirishgan, 6 nafar sudlanuvchining esa jazo muddati qisqartirilgandi. Nukus voqealari deb nom olgan norozilik chiqishlari o'tgan yilning iyul oyi boshida O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 1 va 2 iyul kunlari kuzatilgan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan edi. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishlarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. AQSh, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, xolis, har tomonlama shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo 2-chi sudda ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llaganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Human Rights Watch Qirg'iziston hukumatini oiladagi zo'ravonlikdan himoyani kuchaytirishga chaqirmoqda. Butun mamlakatni larzaga keltirgan voqea sababli huquq himoyachilari murojaat bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bishkek chekkasida yashovchi bir erkak rashk tufayli sobiq xotinining quloqlarini va burnini kesib tashladi. U 10 yoshli o'g'li uyida bo'lganida sobiq xotiniga qarshi bu ishni qilgan. Avvalroq ayol muntazam kaltak va ta'qiblar tufayli politsiyaga bir necha bor murojaat qilgan, ammo natija bo'lmagan. Ayanchli oqibatlardan so'ng Ichki ishlar vaziri ishni shaxsiy nazoratiga oldi. Tushunaman, bu mening singlim, aqlimga sig'dira olmayapman. Qanday qilib axir? Qanday qilib kimningdir boshiga shu ish tushishi mumkin? Qanday qilib quloqlarini, burnini kesib tashlash? Deydi jabrlanuvchining amakivachchasi Diana. Ashelning yaqinlari haligacha qizi va singlisini boshiga shunday kun tushganini internetdan bilib ishongilari kelmaydi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, er sobiq xotinining qulog'i va burnini shunchaki kesmagan, balki kesib olib tashlagan. Bizda shifokorlardagi kabi hech qanday prognoz yo'q, deydi Diana. Chunki kesilgan organlar ildiz otgan yoki yo'qligini bir kunda aniqlab bo'lmaydi. 2-3 hafta davom etadi. Hammasi odamga, uning immunitetiga bog'liq. Ular bizga hali hech narsa aytishmadi. Faqat uning ahvoli barqaror og'irligicha qolayotganini aytishdi, deydi Diana. Asenni qutqarish operatsiyasi 8 soat davom etdi. Guvohlarning aytishicha ayol qo'shnisi tufayli tirik qolgan. U qichqiriqni eshitib politsiya chaqirgan. Yaqinlarning aytishicha Asenning bo'yni pichoq bilan kesilgan jarohat ham bor. Arteriyaning shikastlanmay qolganini mo'jiza deb atashyapti. 36 yoshli qirg'izistonlik ayolning yaqinlari fojiyani oldini olish mumkin bo'lganiga ishonchlari komil. Ularning aytishicha oiladagi zo'ravonlik ancha oldin boshlangan va shu sababdan Ashel 5 yil avval turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Bu yillar davomida uning aytishicha eri uni ta'qib qilgan, kaltaklagan va zo'rlagan. Har doim bir xil, deydi Diana. U singlimni kaltaklardi. Singlim esa mahalliy politsiyaga qo'ng'iroq qilardi. Ariza yozardi. Uni olib ketib 3 kunga qamab qo'yishardi. Keyin qo'yib yuborishardi. Ha, o'ldirmagunicha ish ochmaymiz degandik, dedi Diana. Oxirgi marta ish sudga bordi. Asenning sobiq eriga 5 yil qamoq jazosi berildi. Biroq sud uni 3 yil sinov muddati bilan ozod qildi. Endilikda bu qarorning qonuniyligi Oliy sud tomonidan baholanadi. Qarorga rozi bo'lmagan jabrlanuvchi Chuy viloyat sudiga apellyatsiya shikoyati bilan murojaat qilgan. Mazkur ish uchun probatsion nazoratni qo'llagan sudyaning harakatlariga tegishli baho beriladi. Voqea ortidan Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmati rasmiy bayonot bilan chiqdi. Rezonansdan so'ng shaxsan Ichki ishlar vaziri ushbu holatga e'tibor qaratdi. Militsiya oilaviy zo'ravonlik holatlari oldini olishga katta e'tibor bermoqda. Bu yo'nalishda faol ishlar olib borilmoqda. Oilalar xavfsizligini ta'minlash va uyda zo'ravonlik oldini olish maqsadida barcha darajalarda choralar ko'rilmoqda. Seleksiya qishlog'ida sodir bo'lgan jinoyatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xolis va keng qamrovli tergov o'tkazilishini ta'minlash maqsadida bu ishni Ichki ishlar vaziri, politsiya general-leytenanti Ulan Niyazbekov shaxsan nazoratiga oldi, deyiladi bayonotda. Jabrlanuvchi yaqinlarining aytishicha hozir ularni adolat emas, balki Aselning salomatligi qiziqtiradi. Qarindoshlari uning davolanishi uchun mablag' yig'ish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda sahifa ochishdi. Qarindoshlarining aytishicha, ular jarohat oldidan ham keyin ham uning yuzini atay yashirishmaydi. Asel Qirg'izistonda oilaviy zo'ravonlik qurbonlarining ramziga aylanishi kerak deb hisoblamoqda oilasi. 2021 yili xalqaro indeksga ko'ra Qirg'iziston Markaziy Osiyoda ayollar uchun eng xavfli davlat deb topildi. Ularga nisbatan zo'ravonlik holatlarining yarmidan ko'pi sudgacha yetib bormaydi. Inson huquqlari faollari Human Rights Watch rasmiylarni oiladagi zo'ravonlik muammosini ikkinchi o'ringa qo'yishni bas qilishga va vaziyatni inqiroz deb tan olishga chaqirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida 26-sentyabr kuni Human Us sayti asoschisi Xurshid Daliyev, O'zbek neftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda Bandlik vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ishi yuzasidan sud jarayonining nihoyasiga yetib, hukm e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Hukmga muvofiq, sud Xurshid Daliyev O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topib oqlagan. Ayni paytda Human Us asoschisi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi, 184-moddasi 3-qismi va 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilgan. Unga 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdorida jarima va 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlangan. Xurshid Daliyev qamoq jazosini umumiy tartibli koloniyada o'tashi qayd etilgan. Siyovush Hoshimov O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topilib, reabilitatsiya etilgan. Asnoda O'zbek neftgaz shirkati matbuot kotibi mamlakat Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi va 243-moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilib, unga ham ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. U ham jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi aytilgan. Sudlanuvchi Ahmadullo Ahmadjonovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib, unga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Mavjuda Mirzayeva esa Jinoyat kodeksining 113-moddasi 4-qismi va 165-moddasi 2-qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilib, unga nisbatan 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sud jinoyat ishi doirasida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni sudlanuvchilardan solidar tartibda undirishga qaror qilgan Oliy sud xabarnomasida sudlanuvchilar o'zlariga nisbatan chiqarilgan hukm ustidan shikoyat arizasi kiritish huquqiga ega ekanliklari eslatilgan. Kompromat uz ishi bo'yicha yopiq sud majlisi shu yilning 18-iyuldan buyon davom etib kelayotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. O'tgan haftalarda davlat ayblovchisi qator moddalarda ayblanayotgan Xurshid Daliyev va Siyovush Hoshimov uchun 15 yillik, Mavjuda Mirzayevaga 6 yillik qamoq, Ahmadulla Ahmadjonovga 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi so'ragan edi. Sudlanuvchilar shu yilning 24 yanvarida qamoqqa olingan va DXQning gvardeyskiy nom bilan tanilgan tergov hibsxonasida saqlab kelinayotgan edi. Kompromat uz ishi yuzasidan shu paytga qadar 10 ortiq gumondor hibsga olingan. Hozirda mazkur ish bo'yicha ayblanuvchilardan 5 nafarining ismi jamoatchilikka ma'lum. Ozodlik manbasiga ko'ra, suddagi so'nggi so'zida Human Us rahbari Xurshid Daliyev hatto terrorizm va konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan ham bunday katta jazo so'ralmaganini aytgan.
Albatta xatolar qildik, lekin bu davlat ayblovchisining bunday katta muddat so'rashi adolatsizlikdir. Masalan, men tahririyatda yillar davomida reklama va boshqa turdagi daromadlarimiz evaziga 30 ta oilani boqib keldim. Davlatga qarashli agrar universitetning o'zimiz ijarada turgan binolarini zamonaviy ta'mirlatdik. Bolalarim qimmat maktablarga bormadi. Ularga qimmat kiyimlar olib bermadim. Birorta bankning eshigini taqillatib, reklama so'rab borganim yo'q, degandi Xurshid Daliyev. Jurnalist Mavjuda Mirzayeva o'zining aybdorligini qisman tan olib, sudda qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berishlarini so'ragan. O'zbek neftgaz shirkati sobiq matbuot kotibi Siyovub Hoshimov esa qonunlarni buzmagani, jinoiy yo'l bilan daromad orttirmagani, barchasi tergovning uydirmalari ekanini aytgan. U qaramog'ida nogiron ota-onasi borligini aytib, prokuror so'ragan jazo muddatining haddan tashqari adolatsiz ekanini urg'lagan. Sudlanuvchi Ahmadulla Ahmadjonov sudning adolatli qaroriga kelishiga umid qilishini aytgan. Kompromat uz ishchi doirasida jurnalist Xurshid Daliyev rahbarlik qilgan Human uz, Sof uz, Terabayt uz singari tahririyatlar mulklari, xususan bitta Malibu, bitta Lacetti, ikkita Nexia 3 va bitta Damas jinoiy faoliyatdan kelgan daromad o'laroq xatlangan. Agar prokuror musodara qilishni so'ragan hamma narsa olib qo'yiladigan bo'lsa, Human uz, Sof uz, Terabayt uz saytlarining faoliyati to'xtaydi. Bu esa so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilayotgan harakatdir, deganda avvalroq Xurshid Daliyev rahbarlik qilgan loyihalardan birida ishlovchi xodim Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, tahririyatning barcha avtomobillari 2015-19 yillar oralig'ida xarid qilingan va uning kompromat uz ishi faoliyatiga mutlaqo daxli yo'q. Sudning bugungi hukmida ham mazkur mulklar musodara etilishi haqida biror gap aytilgan emas. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham kompromat uz ishi bilan bog'liq rasmiy bayonotida ishning Human uz, Sof uz, Terabayt uz singari tahririyatlarga aloqasi yo'qligi, bu tahririyatlar o'z faoliyatini davom ettirishini ma'lum qilgan edi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan jurnalistlarga ko'ra, texnik vositalarning tortib olinishi va musodara qilinishi ular faoliyatining to'xtashiga olib keladi. Shundoq ham hozir tahririyat xodimlari deyarli tarqab ketgan, kamera va kompyuterlar tergov organi tomonidan olib ketilgan, degan edi jurnalistlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Tergov bahonasi bilan olib ketilgan bu jihozlar tahririyatga qaytariladimi yoki yo'q, hozircha ma'lum emas. DXX tomonidan tergov qilingan va kompromat uz ishi nomini olgan jinoyat ishi doirasida 4 nafar ayblanuvchi, 19 nafar jabrlanuvchi, shuningdek 10 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud. Jinoyat oqibati jabrlanuvchilarga nisbatan 5.1 milliard so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgani taxmin qilingan. Mazkur jinoyat ishi doirasida Migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan shu yilning 3-yanvar kuni jinoyat ishi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan qo'zg'atilgan va agentlikning yuqori martabali mulozimlari hibsga olingan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Klik kimniki ekanini bilasiz. Sobiq bosh hisobchi jinoiy sxema qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 19-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya mahkamasi Klik mas'uliyati cheklangan jamiyati sobiq bosh hisobchisi Salima Mirazizova ustidan chiqarilgan 5 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda Ozodlikka sudlanuvchining yaqinlari xabar berdi. Salima Mirazizova kechik shu yilning 24-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ayblanib, 5 yil muddatga qamalgan. Sudlanuvchining qizi Zeboxon Mirazizovaga ko'ra, onasi 2023 yilning 9-yanvaridan buyon Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlik tanishgan jinoyat ishi materiallarida aytilishicha, Klik mas'uliyati cheklangan jamiyatida bosh hisobchi va rahbarning moliya bo'yicha o'rinbosari lavozimlarida ishlagan Mirazizova kechik qo'shimcha ish haqlari va moliyaviy yordam tarzida o'zining shaxsiy plastik kartasiga 3 277 212 114 so'm pul mablag'larini o'tkazib, naqdlashtirish yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Yaqinlari advokatlarning so'roviga qaramay, shikoyat arizasi ko'rib chiqilgan Toshkent shahar apellyatsiya sudiga Mirazizova kechikning o'zi olib kelinmaganini aytmoqda. Ozodlik tasarrufidagi jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Klik MCJ sobiq moliya rahbari Salima Mirazizova kechik o'zining jinoiy sxemalar qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Uning O'zbekiston prezidenti Bosh prokuratura va boshqa idoralarga yozgan shikoyat xatlarida klik rahbari Ulug'bek Rustamovning ko'rsatmasi va taniqli shaxsning nomi bilan tahdidlari vositasida plastik kartasiga ish haqi va moddiy yordamlar vositasida pul o'tkazganligi, ammo bu pullarni olmaganini bayon qilinadi. Klik rahbari Ulug'bek Rustamov mening plastik kartamga yirik miqdordagi mablag'larni tushirib, plastigimni olib, o'zining son-sanoqsiz naqdlashtiruvchi firmalari orqali pullarni o'zlashtirib keldi. U menga idoramiz kimniki ekanligini bilasiz-ku, bizni hech kim tekshira olmaydi degan edi. Hatto men orada 2 yil davomida Fransiyada yashagan davrimda ham bu harakatlarni davom ettirdi. Men bu qallobliklarni bilib e'tiroz bildirganimdan so'ng, klikning asl egalari nomi bilan menga popsa qildi. Holbuki men bu pullarni o'zlashtirganimda qamoqda o'tirishga rozi edim, deydi Mirazizova rasmiy idoralarga yozgan shikoyatlarida. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan Mirazizovaning 2019-2020 yillarda Fransiya Respublikasida yashaganligi, klikda faoliyat olib bormagan biroq uning plastik kartasiga pul tushirib, yechib olingani anglashiladi. Turmush o'rtog'im Mehmet Kechik Fransiyada mahr uchun 190 ming AQSh dollariga teng miqdordagi ko'chmas mulk hadya qilgan. Tergov organi hech bir asossiz ana shu uyni klikning pullariga sotib olgansan deb turib olishdi. Mirobod tumanidagi ota meros hovlimni ham jinoiy daromadlar evaziga olgansan deyishdi, deydi Salima Mirazizova apellyatsiya shikoyatida. Advokatlarning ta'kidicha, bu o'rinda tergov organi aybsizlik prezumpsiyasi qoidalarini to'liq buzib, Mirazizova Kechik nomidagi ko'chmas mulkni daromaddan orttirilgan degan xulosaga kelgan. Holbuki uy O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan shaxs tomonidan hadya qilinganiga oid fransuz notarial idorasining hujjatlari mavjud. Hujjatlardan xodimni rag'batlantirish va oylik maoshlar to'lashga oid buyruqlar MCJ direktori tomonidan Ulug'bek Rustamov imzolagani ko'riladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va boshqa davlat hokimiyati idoralariga yo'llangan arizalarda sudlanuvchi Salima Mirazizova Kechik Klik bosh direktori Ulug'bek Rustamovning buyrug'i asosida mijozlarga keshbek qaytarish bahonasi bilan bir necha 100 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilganini iddao qiladi. Klik MCJ tomonidan 2020 yilda Ravnaq Bank xususiy tijorat banki bilan shartnoma asosida Visa xalqaro kartalarining pul aylanmalariga xizmat ko'rsatish bo'yicha hisob raqamlari ochilgan va milliardlab pul mablag'i o'tkazilgan. Biroq mazkur aylanmalar bo'yicha buxgalteriya hisobotlari yuritilmagan, davlat soliq idoralariga xabar berilmagan. Klik MCJ ga qarashli billing tizimida shirkat bilan rasmiy shartnoma tuzmay o'zaro kelishuv asosida ishlagan bir qancha firmalar mavjud bo'lib, ular milliardlab mablag'larni ularning aksariyati muvaqqat firmalar bo'lib, tekshirilganda bank kodlari, ENN raqamlari aniqlanmaydi. Mazkur firmalar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining soliq.uz, dedox.uz tarmoqlarida mavjud emas, deyiladi murojaatlarda. Mirazizovaning iddaolariga ko'ra, klik rahbarlari 2022 yil boshlarida Ukraina, Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasi vatandoshlari bo'lgan shaxslar bilan shubhali dasturiy platformalar yaratishgan. Shirkat dasturchilari ayrim oylarda go'yo bilmasdan mijozlardan xizmat ko'rsatish 2 marta 2000 so'mdan xizmat haqlari yechib olishadi. Arzimagan summa uchun mijozlar hech qayerga shikoyat qilmaydi. Holbuki bu summalar mijozlari 3 milliondan ortiq klik uchun milliardlab daromad keltiradi, deyiladi Mirazizovaning O'zbekiston prezidentiga yollagan murojaatida. Klik O'zbekistonda mobil to'lovlar sohasida yetakchi kompaniyalardan biridir. Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, shu yilning iyun oyi holatiga ko'ra, Klikning 11 million foydalanuvchisi bo'lgan. Klik tizimida to'lovlarni Uzcard, Humo va Klik Hamyon orqali amalga oshirish imkoni mavjud. Yagona umumrespublika protsessing markazi MCJ'da ta'sischi o'zgardi, deb yozganda Gazeta.uz nashri 2020 yilning 14 may kuni. Nashrning yozishicha, Uzcard Ustav fondining 75% ulushi prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga o'tgan. Xabarda ushbu 75% ulush shu paytga qadar markazni boshqarib kelayotgan Ahror Mahmudovga tegishli bo'lgani aytiladi. Klik to'lov tashkiloti ta'sischilari va egalari ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining katta kuyovi Oybek Tursunovning ism-sharifi bo'lmasa-da, shirkatga ishonchli shaxslar orqali u egalik qilishi aytiladi. MCJ rahbari Ulug'bek Rustamov shirkatning moliya rahbari bo'lib ishlagan va hozirda qamoqda bo'lgan Salima Mirazizova Kechikning iddao qilishicha, uni Tursunovning nomi bilan qo'rqitgan va qamoqda chiritish bilan tahdid qilgan. Klik mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Ulug'bek Rustamov Ozodlik bilan suhbatda Klikning prezident kuyoviga aloqadorligini rad etdi. U Salima Mirazizova Kechikning iddaolarini asossiz deb atadi. Bizning kompaniyaga Oybek Tursunovning hech qanday aloqasi yo'q. O'zimizning okalar, qarindoshlar birga ochgan kompaniya bu. Bizga nisbatan aytgan gaplari 100% bo'xton. Uning iddaolarini da'vo deb bo'lmaydi. O'g'irlik qilganidan keyin odamda o'zini oqlash uchun himoya reaksiyasi ishlaydi va hamma narsani gapirib tashlashi mumkin. Biz shuncha yil pul o'g'irlab yurgan odamni topib olganimizdan keyin uning ustidan ish ochilgan va advokatlarning maslahatiga qarabmi aytilayotgan gaplarda mening qo'limda hamma faktlar bor. Kimga, qanaqa pul olgan, qayerga ishlatgan. Buni sud ham ko'rgan va hukm chiqargan, dedi Ulug'bek Rustamov. Advokatlariga ko'ra, Mirazizovaning huquqni muhofaza qilish organlariga murojaatlari va talon-tarojliklar haqidagi iddaolari javobsiz qolmoqda. Shu yilning 12-iyun kuni Click va Uzum kompaniyalari o'zaro birlashgani to'g'risida qo'shma bayonot bergan edi. Click umummilliy to'lov tashkiloti hamda Uzum kompaniyalari guruhi bilan birlashishi ortidan sohada yirik monopol yuzaga kelishi haqida xavotirlar bildirilgan. Uzum guruhining moliyaviy xizmatlar va boshqa raqamli mahsulotlar va agregatlar segmentini kosmik tezlikda egallab borayotgani, Click esa to'lov tizimi bozorida 11 million foydalanuvchi bilan eng katta o'yinchi bo'lgani hisobga olinsa, talabgorlar o'zlari murojaat qilmagan taqdirda ham antimonopoliya organi kamida o'zi mustaqil o'rganish va tekshirish o'tkazishi kerak edi, deb yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov. Biroq 15-iyunda O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Click to'lov tashkiloti Uzum kompaniyalar guruhi bilan birlashuv bitimiga oldindan rozilik olish bo'yicha murojaat qilmagani va kompaniyalar birlashishi to'g'risida rasmiy bitim tuzilmaganini ma'lum qildi. Shunga qaramay, Click umummilliy to'lov tashkiloti va Uzum kompaniyalar guruhi o'zlarining o'zaro birlashish borasidagi bayonotiga raddiya bergani yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir sherigim ikkimizga 150 mingdan 300 ming pul berish kerak.
Bu bilan sizlardan jarayon va proses migratsiyaga 2 yildan 1 milliondan shart pul deb to'lanadi. Aqoli 2 ming shart pul.
Rossiyadagi restoranda ishlagan o'zbekistonlik ikki ayolning maoshi huquq himoyachisi Dilshod To'ychiyev restoran rahbarlariga murojaat qilganidan so'ng qaytarib berildi. O'zbekistonlik muhojirlar u yerda idish yuvuvchi bo'lib 7 oy ishlashgan. Ayollarning aytishicha ularning oyligi to'liq berilmagan.
Fevraldan boshlab sentyabrda 10-sigacha ishladim. Kuni yo'q, beradigan oylikdi kuni yo'q. Xohlagan paytlarda berishadi oylikdi. Pasuda yuvganmiz, uborka qilganmiz, kotlomoshib ketganda, kotlomoshib o'rniga ishlaganmiz. Zalda qaraydigan uborshitsa ketganda, uni o'rniga ishlaganmiz. Ikki qiz, to'rt kishini o'rniga ishlaganmiz. Chunki bular menejer aytganki, bizga ishni odamni kerak yo'q, biz to'la beramiz o'sha pulni, deb direktor bilan dogovor qilganmiz.
Muhojirlarning registratsiya va mehnat patentlarining muddati tugagani uchun ular oyliklarini olib O'zbekistonga ketishmoqchi bo'lgan. Ular huquq himoyachilariga murojaat qilishdan oldin bir necha marta ish beruvchilaridan oyliklarini berishini so'ragan, ammo hech qanday natija bo'lgan emas.
Hozir sherigim ikkimizga 150 mingdan 300 ming pul berish kerak. Bir oyu pashti 10 kuni 20 kunga pul berish kerak. Pashti 50 kun bo'lami?
O'zbekiston fuqarolarining pullarini olishga yordam berish uchun restoranga huquq himoyachilari, yurist va blogerlar bordi. Bir necha soat muzokaralardan so'ng restoran rahbarlari 25 sentyabrda muhojirlarning maoshlarini to'lashga rozi bo'lishdi.
Договорились на том, что хотя бы трудовые отношения подтверждаем письменно. Управляющий, соответственно, написал расписку о том, что девушки работали в организации, в этом кафе. Зарплата будет выплачена.
Мы можем, не дай бог, принадлежать, мы будем сутки школы. Мы будем сразу даже ответить на вопрос о миграции, и кирилл и бермиллион на штраф будет делать. А то и кирилл штраф будет делать.
Ayollar kelishilganidek dushanba kuni restoranga borganini va rahbarlar ularning maoshlarini qaytarib berganini aytadi.
Bugun biz o'zimiz bordik, dushanba kunga olasizlar deyishgani uchun ishonib bordik, borsak hurmatimizni joyiga qo'yishdi, o'tirg'izib choylar olib kelishdi, Sasha direktorimiz o'zi xizmat qilib bizga. Hammalariga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Biz ishlagan oyliklarimizni oldik, hamma-hammasini oldik.
Muhojirlarning aytishicha bu restoranda oyliklarini ololmayotgan boshqa ishchilar ham bor. Ayrim migrantlar maoshlarini ololmay ishdan ketishga majbur bo'lsa, ayrimlari hozirgacha pul olish umidida bu yerda ishlamoqdalar.
Hozir ofitsiantlar kelib so'rashib, bizga ham bergan yo'q oylik, hali olganimiz yo'q, deyishyapti. Ha, o'shalar ham 4 oydan keyin oldi ishlab, chiqib ketgandan keyin yig'lab kelib, to'palang qilib, otam kasal, onam kasal deb zo'rg'a oldi oyligini. Ungacha berishmaydi. Kelib zalda to'palang qildi, keyin berdi. Ungacha bermaydi. O'shanda ham 13 ming pulini olib qoldi, bermadi.
Nafisa va Zamira maoshlarini olgach, O'zbekistonga qaytib ketishlarini aytdi. Ular ma'lum bir vaqtdan keyin Rossiyaga yana ishlashga kelishi mumkin ekanligini aytadi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda bir oyda narxlar yana 1.2%ga qimmatladi. Bu so'nggi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich. SES Hindistonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarni yangi virusdan ogohlantirdi. NATO bosh kotibi Anqaradagi terrorni qoraladi. Turkiya Anqaradagi terrordan so'ng Iroqdagi kurd jangarilarini bombardimon qildi. Tojikiston Milliy alyansi muxolifatchilarning qarindoshlarini qamashni xalqaro jinoyat deb atadi. Armaniston Ozarbayjonni BMT xalqaro sudiga berdi. Bayden Kongressni Ukrainaga ko'mak bo'yicha murosaga kelishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun yangi mehmon. Bugungi suhbatdoshim YouTube va Telegramdagi Tarix omonatdir kanallari muallifi, 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshidagi demokratik harakat faollaridan biri, 23 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Fazliddin Yoqub.
Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub, Amerikadan tarixchi. Tarix omonatdir. Tarix omonatdir va dunyo kanali gruppasiga va vatan ichi tashqarisida 21 davlatga tarqatadigan reportajimiz boshladik. Bugun bu yilgi mustaqillik boshqacha boshlandi, sababini bilasizlar, anglatyapmiz, yana anglatamiz. Hozir sayohatimiz davom etyapti. Amerikaning Ohio shtatini Cincinnati'da shahridamiz.
Assalomu alaykum Fazliddin aka.
Va alaykum assalom Sarvarjon.
Kechadan beri hammaning e'tibori Toshkentda, Sergelida. 28-sentyabrga o'tar tunda sodir bo'lgan portlash va yong'indan dastlabki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra,
rasmiy xabarlardan bir o'smir halok bo'ldi. 163 kishi tan jarohati oldi. 26 ta ko'p qavatli uydagi 592 ta xonadon, 8 ta xizmat ko'rsatish shoxobchasi, 1 ta maktab, 2 ta bog'cha binolariga zarar yetdi.
Fazlinaka, Sergelidagi voqea to'g'risidagi xabarlarni eshitib nimalarni o'yladingiz?
Avvalo, assalomu alaykum barchaga. Bismillahir rohmanir rohim. Bu halok bo'lgan, vafot etgan bu falokatdagi birodarimiz Alloh rahmatiga olsin. Yana 600 ga yaqin xonadon deyapti. Bularga ham sabr bersin va xayrli yordamlar, duolar istayapti, yordam kelsin. Birinchi ko'nglimda o'tgan narsa, musibatlar bitmayapti-yu O'zbekistonda deb ko'nglimdan birinchi o'tgan narsa shu bo'ldi.
Nimaga shunday bo'lyapti?
Albatta, inson haqlari toptalgan, demokratiya buzilgan, mazlumlar ko'paygan, adolatsizliklar to'lib toshgan, insonlar ovozini chiqara olmagan yerda haqsizliklarga qarshi bunaqa holatlarda bo'lishi normal. Chunki egasi o'tirmayapti har bir mansabda O'zbekistonda. Qaysi lavozim bo'lsin, egasi o'tirmayapti. Noloyiq, savodsiz, mansabparast, shuhratparast, xoin desak ham bo'ladi, o'rusparast desak ham bo'ladi. Hech bir mas'uliyatni, mas'uliyat kalimasini hayotida tushunmagan zotlar o'tiribdi deb o'ylayman.
Fazl aka, insof qilaylik. Insof bilan aytganda, Sergelidagi daqa voqea boshqa davlatlarda ham bo'lib turadi. Hech bir davlatning cho'ntagida bunday voqea bo'lmaydi degan sug'urta polisi yo'q. Biroq ko'lami katta bunday hodisalar birin-ketin yuz bersa, odamlarda turli konspirologik nazariyalar paydo bo'lishini boshlarkanda, kechadan beri ba'zilar bolalarning ommaviy zaharlanishini ham, Sergelidagi voqeani ham tashqi kuchlar ishi degan fikrlarni yoza boshladi tarmoqlarda. Bunday fikrga qo'shilmaydiganlar aybni sizday korrupsiyadan, kadrlar malakasizligidan, ijro intizomi sustligidan ko'ryapti. Nahotki chindan ham shu darajada ijro intizomi susayib ketdi, shu darajada kadrlar malakasiz kadrlar lavozimlarga qo'yilyapti. Siz gapni boshlaboq shu gapdan boshladingiz-da.
Ha, buni boshlashga sabab shuki, vatandan kelayotgan oxirgi mana shu Mirziyoyev bo'lgandagi 2 yil hisobga olmasak, keyingi xabarlarning hech biri insonni xursand qiladigan emas. Endi bu portlashga keladigan bo'lsak, Yaponiyadagi 45-yildagi Nagasaki Xirosimani eslaysizmi? O'sha narsa men solishtiryapti ba'zi bir do'stlar.
Endi unga qiyoslaydigan narsa emas-da endi. U bilmadim, oshirvorishdi agar shunda qiyoslashayotgan bo'lsa.
Yo'q, oshirvorishi mumkin. U yerda 200 ming, 300 ming, 500 ming odam o'ldi. Juda katta nima bo'ldi deysiz? Lekin bizda osmonimiz musaffo degan, tinchlikni istab turgan, qo'rqitib qo'yilgan bu millat, bu mintaqada bu narsa undan ham dahshatli deb bilishyapti insonlar. Men shuni aytmoqchi edim.
Siz nima deb bilyapsiz? Siz boshqalarning gapini aytdingiz hozir. O'zingiz nima deyapsiz?
O'zbekistonda bu voqea ham bundan battarini ham kutish mumkin. Chunki vatanim, xalqim, millatim degan zot o'tirmayapti Mirziyoyevdan boshlab. Boshqalari ham yana o'sha mavzuga qaytaman. Endi zaharlanishdagi bolalarni kimdir mingta, millionta deyapti. Shu zaharlangan bolalarga bo'lgan e'tiborni chalg'itish uchun degan fikrlar ham bo'lyapti. Men ularga qo'shilmayman. Bu musibatlar, balolar, ofatlar yog'ilib kelyapti bir chekkadan, chunki bu yerda ham dindonlarga zulm bo'lyapti, ham erkin fikrlaydiganlarga zulm bo'lyapti, ham o'zini nonini topib tirikchiligini o'tkazadigan oddiy fuqarolarga zulm bo'lyapti. Men o'ylaymanki, bu zulmlarga qarshi bo'layotgan farqi nima, qaysi bir chetdan, ichkaridan bir kuchlar, davlatlar bo'lsa ham bunga Alloh subhanahu taolo izn beryapti-da.
Birozdan keyin ana o'sha siz zulm deb ta'riflayotgan voqelikning bir genezisini o'rganishga harakat qilamiz. Hozir shu o'rinda so'z navbatini tomoshabinlarimizga beraylik. Ko'rsatuvimizning kechagi soniga kelgan sharhlardan ba'zilarini o'qiymiz. Tomoshabinlarning ba'zilari xalq kechagi voqeaga an'anaviy islomiy yondashuv bilan munosabat bildirajagi haqida fikr yuritgan.
Har bir ish Allohdan. Allohning iznisiz bir tikan kirmaydi. Peshona taqdir qadar deyishadi ulamolarimiz. Alloh suygan bandalarga bir musibat berib sinaydi. Bu ham Allohning sinovi deyishadi. Bo'ldi. Hamma jim shukur.
Kechagi ko'rsatuvimizning kechagi soniga kelgan ba'zi sharhlarni o'qiyapmiz. Yana bir tomoshabin keyingi yillarda sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarni sanab chiqqan.
O'zbekistondan faiz qochdi. Sardoba fojiasi, Nukus voqealari, bolalar zaharlanishi, ko'priklar va qurilishlardagi muammolar, tuturuqsiz qonunlar dastidan odamlarning o'limi, tadbirkorlar qirg'ini va hokazo.
Yana bir tomoshabinning fikricha, ba'zilar O'zbekistonda kechagiga o'xshagan voqealar bo'lsa quvonarmish.
O'zbekistonimizga ish qilib yomonliklar bo'lmasinda, dushmanlarimizga gap topilib quvonishadi. Amerikaning yalaqxo'llari ayniqsa.
Bas bizni tomosha qilib fikr qoldirayotgan ekan, bundaylarning sharhi ham o'qilishi kerak deb o'yladim. Bu tomoshabin Amerikaning yalaqxo'rlari deb kimlarni nazarda tutayotganini ochiq yozmagan, lekin Amerikada keyingi yillarda kichik O'zbekiston paydo bo'lgan. Birgina Ohio shtatida O'zbekistonning mustaqillik kunida uyushtirilgan bayram tadbiriga yig'ilganlar qanchaligiga e'tibor beraylik.
Hozirgi kunda hamma eshityaptimi? Hozirgi kunda turmushga chiqadigan qizlar, yo'llardagi budandalar ko'payib ketdi. Nyu-Yorkka qizini bergan, Valeriyaga qizini, Vladimirga qizini bergan shunaqa bo'lib ketdi, to'g'rimi? Men aytamanki, hozirgi kunda Toshkent shunaqa, O'zbekiston ham shunaqa, yer yuzi shunaqa bo'lib ketdi. Hozirgi kunda turmushga chiqadigan qizlar mazza qilib turmushga chiqadigan paytlar keldi. Oddiy misol, siz turmushga chiqqaningizda hojonlar kim mashina bo'lganmi?
Fazlilla aka, mana hozir sizni ko'rdik. Bittagina Cincinnati shahridagi to'yxonaga yig'ilgan shuncha o'zbek orasida hozir dop kiyib, ko'pchilik orasidan o'tib ketganingizni ko'rdik. Siz so'nggi 23 yildan beri AQShda yashayotgan bir o'zbekistonlik sifatida hozirgina o'qib berganim 3-chi tomoshabin fikriga nima degan bo'lardingiz? Nahotki quvonayotgan bo'lsangiz kechagi voqeadan.
Bu ahli bor odamni gapi emas. Nimaga deganda, hech bir o'zbekistonlik, hatto savodsiz o'zbekistonlik ham bunandaqa savolni noo'rin deb biladi. Qanday qilib suyunish mumkin? Ya'ni odamiylik, insoniylikdan hech ham xabar yo'q odamni gapida bu.
Endi Amerika yalaqxo'rlari, Amerika yalaqxo'rlari deyapti-da, endi bilmayman endi. Balki o'sha Amerikada yashayotganlarni aytganmi deymanda.
Amerikada oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy ma'lumotga ko'ra 500 mingdan oshgan. Faqat o'zbeklar, qozoq, qirg'izlar, tojik, turkmanlar emas, faqat o'zbek millatiga oidlar. Va ularni juda ko'pi bilan tez-tez uchrashib ko'rib turamiz. O'zini ishi, tirikchiligi, hayoti bilan ota-ona yaqinlari, xotin-bolachaqasi yaqinlarga pul jo'natish, hayotini qurish bilan ovora. Hech qanaqa yalaqaxo'rlik, tekintomonlik unaqa bir haligi nima deydi, O'zbekistondagi manzarani birontasi uchramaydi. Erkin davlat hayotini quryapti. Hech kimni kiyinishi, yurish-turishi, dini, tanasiga qarab ayrimachilik qilinmasdan shirin hayot davom etyapti. Buni ko'rganlar, shunaqa dunyo bor ekan-u, nimaga biz bunaqa yasamayapmiz deyishyapti. Men Amerikada bironta yalaqaxo'r o'zbekni hali beri uchratmadim. Hatto hazillashman biroq gapirganini eshitmadim.
Fazlun aka, Ozod nazar ko'rsatuvida siz bilan birinchi marta gaplashib turibmiz. Sizni tanimaydiganlar Amerikadagi hayotingiz davomida o'z boshingizdan juda og'ir kunlarni kechirganingizni, qurolli hujumga uchrab 12 ta o'q yeganingizni, amerikalik vrachlar yordami bilan hayotingiz saqlab qolinganini sizni tanimaydiganlar bilmaydi. Taniydiganlar bundan xabardor. Vaqtimiz yetsa, suhbat oxirida o'sha voqealar to'g'risida aytib berishingizni iltimos qilaman.
Yaxshi.
Hozir esa bugungi suhbatda nega aynan sizni taklif qilganimni izohlaydigan gap. Boyadan beri siz tomoshabinlarimizning ko'ziga issiq uchrayotgan bo'lsangiz kerak. Ular bu kishini qayerda ko'rganman deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir videodan parcha ko'rish bilan sizni tomoshabin yodiga solib qo'ymoqchiman.
Endi aytib, nimaga buncha hayajonsizlar? Kim tarafdasiz siz? Shu savolga javob bering.
20 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT qarorgohi oldida bir guruh o'zbek faollari o'tkazgan norozilik aksiyasi paytida yozib olingan videodan parcha ko'rdik. Shu savolga javob bering deb turgan kishi siz. Bu aksiya arafasida Prezident Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasidagi nutqida O'zbekistonda fuqaro erkinliklarining kengaytirilgani, mamlakat huquqiy va demokratik yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidan borayotganini iddao qilgan edi. Sizlar esa o'z aksiyangiz davomida Prezident aytganlarining aksini aytgansizlar. Fazlin aka, o'sha kungi aksiyada qanday talablarni ilgari surdilaringiz?
Biz birinchi talabimiz bu o'tkaziladigan namoyish piket deydimi, aksiya deydimi, shundan oldin Jahongir aka bilan maslahatlashib, mazlumlar ohi degan nom qo'yganmiz. Bu tadbirga mazlumlar ohi. Chunki O'zbekistonda ancha-muncha chiqib turgan ovozlar ham chiqmay qoldi. Erkin fikrlaydiganlar, bloger jurnalistlar qamaldi. Hattoki muxolifat yo dindor yo erkin fikrlaydigan mana bu jurnalist bloger bo'lmagan Surxondaryodagi bir o'qituvchi ayol shu bir og'iz haqqini talab qo'ygani uchun hokimni haddini bildirib qo'yganligi uchun oxiri oqibat nimalar bilan tuganganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shundan keyin biz shunday fikrga keldikki, vatan ichidagi mazlumlar ohini dunyoga yetkazish kerak. Dunyoga chiqarib bu yerda bo'layotgan Suriyadagi urushdan, Afg'onistondan, Ukrainadagi urushdan ham tahlikali holatlar boshlanganligini yetkazib qo'yishni o'zimizga farz deb bildik va bu vazifani biz bajardik.
Sizlar Nyu-Yorkda norozilik aksiyasi o'tkazgan 20-sentyabrdan bir kun oldin Prezident Mirziyoyev ham Birlashgan Millatlar tashkilotida nutq so'zladi, ham AQSh prezidenti bilan uchrashdi, ham C5+1 formatida Markaziy Osiyo liderlari plus AQSh prezidenti uchrashuvida qatnashdi. C5+1 yana bir uchrashuv formatidagi yana bir uchrashuv bugun Berlinda boshlandi. Bu yerda mintaqa prezidentlari, mintaqa davlatlari prezidentlarining Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan.
Biz hozir Berlindagi Germaniya prezidentining rasmiy qarorgohi Bellevue saroydamiz. Bu yerda prezident Steinmeier Markaziy Osiyoning 5 davlat rahbarlari bilan uchrashmoqda. Ko'rib turganingizdek, hozirgina bu yerga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yetib keldi, uni prezident Steinmeier qarshi olmoqda. Birozdan so'ng bu yerda prezidentlarning ko'p tomonlama uchrashuvi boshlanadi. Keyinroq Steinmeier barcha prezidentlar bilan alohida ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. Mirziyoyev va boshqa prezidentlar tushdan so'ng federal kansler Olaf Scholz bilan ham uchrashadi. Bu muzokaralarda Germaniya rahbarlari Markaziy Osiyo prezidentlarini o'z hududlaridan o'tgan savdo yo'llaridan Rossiyaning g'arb sanksiyalarini aylanib o'tishida yo'l qo'ymaslikka undashi kutilmoqda. Shuningdek, kun tartibidan Ukrainadagi urushning Markaziy Osiyoga ta'siri va muqobil savdo hamda transport yo'laklarini tashkil etish masalalari ham o'rin olgan.
Berlindan muxbirimiz Pahlavon Sodiq edi. G'arbdagi yetakchi davlatlarning Markaziy Osiyo mintaqasiga bunday qiziqishi sababi nimada deb o'ylaysiz, Fazlin aka? Mana Biden uchrashdi, mana endi Germaniyadagi uchrashuv.
Albatta, taraqqiy etgan, dunyoda yo'notayotgan, o'zini kuch qudratiga sohib bo'lgan haligi gegemon qudratli davlatlar birinchi o'zini davlatini, millatini geosiyosiy manfaatlarini nazarda tutib ish qiladi. Bu narsa sir emas. Shunday bo'lgandan keyin dunyoda hozir juda katta bo'linish, juda katta hukmronlik davosi davom etyapti. Bu yerda Xitoy, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari, bu yerda Yevropada birlashgan taraqqiy etgan davlatlar. Hozir hammasini e'tibori shunga qaratilganki, eski Sovetlar davlati bo'lgan SSR parchalangandan keyin Putin davrida biroz kuch qudratga ega bo'lib, dunyoga raqobat o'yinini boshladi va SSR degan davlat yo'g'isa ham eski ularni o'ziga tortib olib turib, yana dunyoda o'z mavqeini tiklab olgandek ko'rinish tashkil qildi. Bularni istamaydi, chunki SSR nimaligini butun dunyo yaxshi biladi. Shuning uchun Putinni qilayotgan yovuzliklari, yolg'onlari, bosqinchiliklari, fashistik harakatlarini qoralab turib, buni sahnadan uloqtirib tashlashdi. Yangi erkin bir o'rislar davlati dunyoga kelishini istagan bir ko'rish bor dunyoda. Shuning uchun Amerika ham bu işlerde osallik bilen bacarış için bulardı kolu aslıda süveyi geçe konu geçe Sovet ideolojiyası terbiyesi kirip gitken devlet, mintepe, adamları yu rahbarlarını bu yoldan kaytarıp bundan uzak durup bu işte Osman Liman bacarışı işte yaptı. Avrupa diye çakırıklar diyen sebepi çünkü bağlangan diyen fikir deman.
Germaniya sammiti arafasida Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Germaniya rahbarlarini Markaziy Osiyo liderlarining inson huquqlariga rioya qilishga chaqirishga bir undadi, da'vat qildi. Shu sohada mana boyadan beri inson huquqlari toptala boshlagani haqida gapirdingiz O'zbekistonda. Bu sohada bir o'zgarish bo'lishiga, o'zgarishga turtki berishiga mana shunday uchrashuvlar C5 plus bir uchrashuvlari yordam beradi deb o'ylaysizmi?
Hech qachon yordam bermaydi. Yinani uch qadar o'zgarish bo'lishiga ishonmayman va barcha uchrashgan, sog'lom fikrlaydigan, vataniga befarq bo'lmagan insonlarga ham fikri shu. Buni asosiy sababi O'rta Osiyo Respublikasidagi O'rusga, Rossiyaga, Putinga bog'liq bo'lgan diktatorlar bu Qatar bular bir gruppas ketish kerak. Ayniqsa dunyo ahamiyatiga ega bo'lgan Turkiston Mavarounnahr deydimi O'rta Osiyoda katta mintaqasi bo'lgan O'zbekistonni boshlig'i Mirziyoyev oilasiman. Karimov vaqtidan qolgan gruppa va Mirziyoyevning gruppasi istifosi bilan bu narsalarga erishsa bo'ladi.
Ana o'sha Rossiya orbitasidan chiqib ketishni yo'li nimada deb o'ylaysiz?
Albatta bu oson bo'lmayapti, bo'lmadi. Hozir oxirgi bir yil yoki yarim yil ichida xorijlarda va vatan ichida desam juda qiyin, vatan ichida vaziyat yo'q. Biroz faollashgan bir faollarni ko'ryapmiz. Mana shu faollarning harakatini orqasida internet orqali bular ustidan qandaydir g'alaba qozonadigan bir yo'nalishlarni ko'ryapmiz. Chunki xalqning uyg'onishi bo'lyapti vatan ichida. Mardonavor chiqishi, istiroblarni aytishi, bu narsalar oldin yo'q edi. Oxirgi shu bir yil demaymiz, 6 oy, 7-8 oy ichida bo'lganini kuzatgan odam O'zbekistonda muvaqqat yaqinda o'zgarish bo'ladi. O'rta Osiyo respublikalari ham bu Ukraina urushi bahona, bu internetdagi faollar bahona va dunyodagi global holatlarni O'zbekistonga ham va O'rta Osiyo respublikaga kirib kelishidagi ta'siri natijasida uzoqlashish boshlandi desak ham bo'ladi.
Endi siz mana Rossiyadan uzoqlashish tarafdori ekanligingizni yashirmayapsiz, lekin tomoshabinlarimiz orasida ana o'sha Rossiyada ishlayotgan millionlab mehnat migrantlari ko'pchilikni tashkil qiladi, ular masalan hozir sizning gaplaringizni qabul qilmayapti.
Hatto eshitishni ham istasmaydi, to'g'ri gapirdingiz. Nimaga deganda, biz tarixini o'rislar yozib bergan, tarixidan ajragan, adabiyoti, madaniyati buzilgan, undan tashqari dinidan uzoqlashtirilgan, dunyo siyosatdan hali bloklab qamoqxonaga aylantirib qo'ygan O'zbekistonda yashaganmiz sovetlar davrida. Undan keyingi 27 yillik Karim davrida bu narsalar basarlik darajada amalga oshirildi. Endi keyin 2 yilligini Mirziyoyev hisobga olmasak, mana bu 5 yil ichida bo'lgan holatlarni ko'rib, insonlar tirikchilikdan ro'zg'ordan, nondan boshqa narsa ko'rolmaydigan holatga olib keltirib qo'yilgan. Bulardan chiqadigan fikr boshqa narsalarni ham hisobga olishimiz kerak. To'g'ri demaymizu, yangilish bo'lsa ham hisobga olamiz. Shuning uchun O'zbekistonda bo'ladigan o'zgarishlarni birinchisi madikorlarni hammasini vatanga qaytarish kerak. Qaytarish ishini tezlashtirish kerak. Elchixonalar, faollar, hukumat alohida komissiya tuzilsin.
Yo'q, endi davlat 4 kunda olib kelib qo'yishi mumkin. Qaytarib olib kelgandan keyin ularni ish bilan ta'minlash kerak-ku, taqsir.
Ha, albatta ish yerlari ochilishi kerak. Buning uchun yana demokratiya, inson huquqlari erkinlikka kelib qadalyapti. Agar erkinlikka yo'l berilmagan ekan bu hukumatda, bularda bu sistemadagi bu boshqarayotganlar buni qilishmagan ekan, bu na kelganlarni, na ichkaridan ta'minlash, na bironta bir basharli bir narsaga qadam qo'yishni iloji yo'q. Istasa istamasa bu hukumat yo iste'fo beradi, yoki bo'lmasa erkinliklarga ish o'rinlari ajratish, erkin tijorat, fermerlar biznesmenlerimizi katta kişilik biznesi yolda açmalısı gerek. Baskılar tohtatışı gerek. Şun bilen...
Tushundim. Suhbatimizning bu qismi Prezident Mirziyoyevning Germaniyaga safaridan boshlangan edi. Bu safar O'zbekistonda juda keng yoritiladi odatdagidek. Biroq Germaniyada O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari e'tiborsiz qoldiradigan voqea ham bo'ldiki, u haqda biz aytmasak, boshqa birov aytmaydi. Voqeaki, sizlar 20 sentyabrda Nyu-Yorkda o'tkazgan aksiyaga o'xshash norozilik tadbiri. Keling shu haqda bir qisqa video ko'ramiz.
Ozodi bar zindoniyon siyosiy. Ozodi bar xabarnigoron.
Nash narodin ne zasluzhivayet eti vse diktatoru. I eti vse diktatoru ne iz nas. У нас никогда не было такое злободневное, такое злое отношение к своему народу, даже прежних ханов.
Ana e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda nafaqat o'zbekistonliklar, balki tojikistonliklar ham bor. Boshqa qo'shni davlatlarning fuqarolari ham, Germaniyadagi fuqarolar ana o'shanday norozilik namoyishlarini o'tkazishdi va ko'rib turibmizki, hammasi birgalikda o'tkazishgan bu aksiyani. Fazliddin aka, davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganini chet davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklar, shu jumladan o'zini Karimov hukumatiga muxolif sanab kelgan siz kabi birlikchilar u erchilar ham anchayin ko'tarinkilik bilan kutib olgan edi Mirziyoyevning kelishini. Vatanga qaytishiga yoki borib kelishiga izin berilganlar O'zbekistonga borib keldi. Qatnayotganlar ham bor vatanga. Ko'pchilik o'zlarining chiqishlarida, turli suhbatlarda yangi prezidentga ishonishlarini, u kishi boshlagan islohotlarni qo'llab-quvvatlashlarini bildirishdi. Keyingi yillarda-da keling shu joyda sizning 2-3 yil avval men sizni 2-3 yil avvalgi video chiqishlaringizdan ba'zilarini ko'rib chiqdim. Mana boyagina ko'rganimiz videodan yana bir parcha ko'raylik.
Bilib qo'yinglar, har xil xabar gaplarga qaramasdan O'zbekistonga bir nazar solinglar. Boringlar, kelinglar, bo'layotgan o'zgarishlardan xabardor bo'linglar.
Bu o'tgan yilgi gapingiz o'sha ko'pchilikni Ohayodagi to'yxonada yig'ilgan o'zbekistonliklarni o'sha O'zbekistonga befarq bo'lmaslikka da'vat qilib gapirgan gapingiz. Bu o'tgan yilgi gap. Mirziyoyev davlat tepasiga kelgan paytda u kishi boshlagan ishlarga munosabatingiz qanday bo'lgandi-yu, hozir qanday? Bir o'zgarish bormi?
Boshida o'sha 2 yillik deb hamma gapirayotgan vaqtda ba'zi bir siyosat farosat ahllari aytdiki, 1,5 yil 2 yilda bu insonda haqiqiy basharasi ko'rinadi dedilar, ki hech kim quloq solmadi. Ishonish 100% demaylik, 99% 1% insonlar hisob qilmaganda Mirziyoyevga ishonch bo'ldi. Hattoki Musodi saroyida haligi nima deydi, Musodi nimani Fraund saroyida Musodi qanaqa yetishtirgan bo'lsa, bularni ichida yurib mana musosini yetishtirib qo'yibdi deydigan hazil mutoyiba gaplar ham bo'ldi. Ya'ni shunchalik darajada Mirziyoyevga ishonildi. Boshidagi boshlangan qadamida islohot bo'ladi, tamom vatanga borish mumkin degan qarorga kelib oldi. Hattoki juda bir mashhur ekspertlarimiz ham shunaqa fikrga kelib oldi. Shular qatorida men ham vatanga borsa bo'ladi. Karimov ketdi. Endi bemalol borib kelishimiz mumkin. Tashabbuslarman chiqishimiz mumkin degan fikrga keldim. Ayniqsa
hozirgina ko'rganimiz parcha davomida shunday degansiz. Vatanga borish kerak, yo'llar ochildi degansiz.
Albatta shunday deganman, lekin keyingi bo'lgan holatlar o'ylantirib qo'ydi. Oldingi deyishimga sabab mustaqillik bayramini qanaqa o'tkizdi? Yanglish kunda bo'lsa ham, aslida 20-iyunu endi bu Karim o'zgartirga o'sha kunda o'tkazilgan o'tgan yilgi mustaqillik kuni dunyoda hamma yerda juda katta aks sado berdi. Mirziyoyevga bo'lgan yana ishonchni qo'llab-quvvatlavordi. Keyinchalik uni vatan ichidagi ichki siyosati oddiy insonlarda ham uyg'onishga, befarq bo'lmaslikka, Mirziyoyevga ishonchsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Masalan, bitta narsani qistirib o'telish yerda bitta kichkina narsa Berlinga ketdi. Berlindagi uchrashuv qanchalik muhim bo'lsa ham, dunyo taraqqiy etgan, inson huquqlari taptalmagan mamlakatlardagi prezidentlar, liderlar nima qiladi? Toshkentda portlash bo'ldi. Millionlab bolalar zaharlandi. Millat yig'lab turibdi. Bo'layotgan dindorlarga, insonlarga erkinlikka bosim bo'lib turgan holatda menga hozir bu narsa bo'lmaydi deb xalqini, vatanini oldida turib bu narsalarni bartaraf qilishi mumkin emasmidi? Lekin Berlin tanladi. Yana undan tashqari zaharlanganlarni xabar olishdi o'rniga. Shunday bir-ikki kun bo'yi Berlinda oldin bo'lgan voqea. Italiyani sobiq prezidenti 98 yoshda shu kunlarda vafot etdi. Shunga yozilgan ta'ziya nomasini o'qib odam yig'laveradi. Qarindoshimi Mirziyoyevni urug'imi deb. Yo, to'g'ri, diplomatik aloqalarda liderlar davlatlarda bu ishi bo'ladi, tan olamiz. Bunga qarshi emasmiz. Lekin oldin seni mana shu vataning, xalqing bo'lgan shu xalqqa quloq solsang bo'lmaydimi? O'sha zaharlangan bolalarni oilalardan xabar olsang bo'lmaydimi? Yo'q, Italiyani 98-ga kirgan prezidentini tanladi. Buni unutmadi, lekin xalqidan xabar olishdi. Unutdi bu odam.
Xo'p, Fazil aka, tushundim men sizni. Demak, dastlab sizda ham ana o'shanday eyforiya bo'lgan, ishonchlar, ishonch orttirgansiz. Bu nimaga prezidentga nisbatan, lekin keyingi yillarda, ayniqsa keyingi bir yilda xabsalangiz pir bo'ldi. Shunday deb tushunsam bo'ladimi?
Albatta, bunga misollar ham ko'p.
O'zi umuman birlikchilar, erkchilar sizga o'xshab, sizgina emas, safdoshlaringizni, ham fikrlaringizni kayfiyati o'zgardi. Boz ustiga o'sha kayfiyat endilikda mana norozilik kayfiyatiga aylanmoqdaki, 20-sentyabrda Nyu-Yorkda bo'lgan namoyish, bugun Berlinda o'tkazilgan aksiya fikrimizga dalil bo'la oladi. Nega shunday bo'lyapti? Nega shunday bo'ldi? Sababi nimada deb o'ylaysiz?
Chunki vatandagi erkinlikni bo'g'ilishi zulmdi, misli ko'rilmagan darajada dunyodagi zulm bo'layotgan davlatlardan ham oldiga o'tib ketishi, xorijdagi yoshi 1-7 yetib qolgan, yoshligini qaymayildi shu vatan ozodligi, mustaqilligi uchun kurashib, ba'zilari turmalarda qamoqxonada o'ldirilgan, ba'zilari vatan ichida ovozi o'chirib qo'yilgan, ba'zilari olamdan o'tib ketdi, ba'zilari xorijga majburiy hijrat qilingan, muhojir bo'lib qolgan bugungi insonlarni hayot nimasini o'zgartirdi va yana siyosatga qaytishga majbur qildi. Chunki bular vatanda bo'layotgan qonunsizlik, adolatsizlik, zulm va boshqa yolg'onlarga chidab turadigan zotlar emas. Yangi bir muxolif avlod yetishib chiqartirilmadi. Buning sabablari alohida mavzu. Natijada bular siyosatga qaytishga majbur bo'ldi va bo'lyapti. Sekin-asta bu narsaga aralashmasdan iloji yo'ligini bilishyapti. Chunki bundan boshqa bu dardlarni ko'tarib bu mavzuga yetilishiga yo'l ochadigan boshqa kuch yo'q.
Xo'p,
vatan ichida qanaqa imkon yo'q.
Fazil aka, mana siz hozir aytyapsiz, men boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsam, yangi siyosiy faol avlod paydo bo'lmadi deyapsiz-da. Siz yangi bir siyosiy muxoliflar paydo bo'lmadi deyapsiz, men shuni boshqacha aytdim hozir. Yangi siyosiy faol avlod paydo bo'lmadi. Nima uchun bu alohida gap deyapsiz? Alohida gap emas, hozir gapiriladigan gap. Nima uchun paydo bo'lmadi, bo'lmayapti? Ana o'sha yangi siyosiy faol avlod.
Yana o'sha tarixga qaytishimizga to'g'ri keladi. O'sha Islom Karimov degan odamni diktaturasi zulmi vaqtida bu narsaga hech bir tomondan yo'l berilmadi. Xorijlarga chiqqan muxolifat vakillari ham xorijda hayot oson emas. Yangi muxolifatni tayyorlash mavzusida bosh qotirib ish qilish mavzusidan uzoqlashib qoldi. Men shunday deb o'ylayman. Natijada mana bugungi holatlarga hammamiz aybdor va sababchi bo'ldik deb o'ylaymiz. Shu tuzumni boshqarayotgan yo'natuvchilar, diktatorlar bilan birgalikda xalq ham, faollar ham, ziyolilar ham, muxolifat ham aybdor deb o'ylayman men.
Yo'q, nima ro'y beradiki, agar ana o'shanday siyosiy erkinlikka, siyosiy pluralizmga yo'l berib qo'ysa? Shuni tushunmayman men. Yani partiyeler tüzüşe yol verilse.
Albatta bunday bo'lgan holatda, xalq faollashadi. O'z haqqini talab qilish, tarixini o'rganish, o'zini madaniyatiga ehtirom bilan tiliga, vataniga qarash, hukumatini o'ziga yarasha xizmatlar qilishiga da'vat qilib tashabbusman chiqib turadigan bir xalq paydo bo'ladi. Bunday bo'lgan xalqning ichida bugungi holatdagi voqealar bo'lmaydi demaymiz. Ya'ni juda katta foiz, 70-80% yo'q qoladi bu narsalar degan fikrdaman men.
Bu ozod nazar birlikchi O'zbekistondagi o'sha 80-yillar oxiri, 90-yillar boshidagi demokratik harakat faollaridan biri Fazliddin Yoqub bilan suhbatlashyapmiz. Fazliddin aka, siz bilan ozod nazarda birinchi marta gaplashib turibmiz. Shuning uchun agar bir ikkita shaxsiy savol ham bersam, beraman, istasangiz javob berarsiz, istamasangiz yo'q. Sizning 80-yillar oxiri, 90-yillar boshidagi demokratik harakat birlik faollaridan biri bo'lganingizni hozir aytdim. Bilardim. Birlikchilarning ko'pi 90-yillar o'rtalamayoq, 90-yillarni boshlaridayoq mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Siz 2000-yil chiqib ketgansiz O'zbekistondan. Demak, O'zbekistondan chiqib AQShga borib qolganingizga mana 23 yil bo'ldi. Nima majbur qilgandi shunday katta, tabir joiz bo'lsa, taqdir yo'lini burib yuboruvchi qadamni bosishga?
Bu savolingiz juda o'rinli. O'zim ham kutayotgandim bu savolni berishini. Men 2000-yil chiqib ketmadim. 92-yil Saudiya Arabistondan qaytganimdan keyingi holat ba'zi bir aytadi ayt bo'lmaydigan menga nisbatan bo'lgan bosqinlar oilam, bolalarim, qarindoshlarimga meni vatanni tashlab ketishga majbur qilishdi va men Yevropa, Amerika boshqa yerlarga emas, qo'shni jumhuriyat Qozog'istonga hijrat qildim va Qozog'istonda 5 sanadan ortiq faoliyatim bilan yashab hayotda davom etdim. Ya'ni meni hayotim 92-yilda vatan tark etish bilan boshlanadi.
92-yilda boshlanganmi?
Ha, 92-yilda boshlangan bu narsa. Men bu narsalarni ochiqlab, bu mavzularga to'xtaladigan bir vaqt imkon bo'lmadi. Xorijga chiqqanimdan keyin Amerikada bir 20 yilga yaqin faoliyatim juda sus bo'ldi. Otib ketildim 2008-yilda.
Otib ketilganingizni alohida so'ramoqchiman.
Ha. Bo'lmasa Amerikaga 2000-yilda kelib qoldik, chunki biz ungacha dunyoda aylanib bir qancha davlatlardan, hatto Qozog'istonni ham tark etib ketib, Qozog'istonga ham kelib kerakli janjal bosqinlarni o'tkazgandan keyin Qozog'istonni tark etishga majbur bo'ldim. Sanab o'tmayman, 20 ga yaqin davlatlarda aylanib Turkiyaga kelib qoldik. Hech bir yerda sig'madi. Turkiyaga kelib qolganimizdan keyin biz turgan shaharda haligi polis boshliqlari ularda istihboratlar chaqirib aytdiki, sen Turkiyani tashlab ketmasang bo'lmaydi dedi. Chunki seni so'rashyapti dedi. Do'stlari hammasi qamoqda, ushaldi, Turkiyadan chiqarib yuborildi. Sen qolding oilangdan, bolalaringga, oilangga achiyapti. Shuning uchun boshqa bironta Yevropa davlatiga chiqib ket deyishdi. Shu vaqtda majbur bo'ldik Ankaradagi o'sha qochoqlarni, multajchilar deydi turkchasiga, yeriga bizdan beruxsat bizning advokatimiz ariza berib qo'ygan ekan, biz norizo bo'lib turdik, keyin vaziyat tushuntirgandan keyin majbur bo'ldik va chet elga chiqib ketib, Amerika emas 14 ta davlat bizni tahlil qildi, qabul qildi. Oxiri qismatimiz, qadarimiz Amerika ekan, 2000-yil bahorda Amerikaga yetib keldik.
Xo'p, qarang, Fazliddin aka, men siz haqingizda ma'lumotlarim yetarli desam yetarli emas ekan. Mana 92-yil chiqib ketibsiz va aytdingizki, o'shanda Saudiya Arabistonidan kelganimdan keyin boshlangan deyapsiz. Siz birlikchi sifatida, siyosiy faol sifatida ta'qib qilinganmisiz yoki o'sha zamon tili bilan aytiladigan bo'lsa, diniy ekstremist sifatida ta'qib qilinganmisiz?
Men islom dinini bilmasdim. O'sha Saudiyaga ketadigan safarimga qadar, 92-yilga qadar islom dini to'g'risida shu bugungi demokratlarda, bugungi dini tarixini bilmagan odamlarda qanaqa tasavvur bo'lsa, shu tasavvur bilan yashardim. Men bir dindor oiladan uylanganman. o'sha umra safari bo'ldi. Ayolim o'sha yerda Tahfizatul Qur'on madrasasida o'qidi. Shu jarayonlar ichida men Allohingiz bilan yana ko'p sabablar bilan hidoyatlandim, ama hidoyatlanib bir radikalchi, terrorchi yo islom anaqasi manaqasi degan holat bo'lmadi menda. Faqatgina ibodatdagi oddiy musulmon bo'lib yana demokratik faoliyatimda davom etdim.
Shu mana 23 yildan beri, o'zi 92 yildan beri vatandan tashqarida ekansiz. 23 yildan beri Amerikadasiz. Boya aytdik, O'zbekistonga qaytish imkonlari paydo bo'ldi. Ko'pchilik borib keldi, ba'zilar qatnayapti dedik. Siz ham bir harakat qildingizmi borishga O'zbekistonga? Qaytishga birinchidan.
Nyu-York konsuli bilan o'tgan yili bayroq ko'tarish marosimida gaplashdim. Ismini unutdim, hozir ham ishlayapti u yigit. Shu namanganlikmi, bilmayman, o'sha o'zbekistonlik hukumatga sodiq odamlardan bo'lsa kerak. Shunda bir qisqacha suhbat qilganimizda kelib vizangizni olishingiz mumkin, lekin bizda qimmatroq onlaynda ola qoling deb hazillashib qo'ydi. Shundan keyin harakatga tushdim. Washington elchixonasiga ham ozgina muammolarimiz bor deb bir marta telefon qildim. 23 yil ichida kelaring sizni hali appointment deydi. Alohida bir molokunga deb belgilab nima olmasdan kelsangiz, katta yoshda ekansiz, ishlaringizni qilib beramiz dedi. Bu narsalardan keyin ko'nglim issib, yana ham bir O'zbekistonga bugungi o'sha hukumat Mirziyoyevmasiga qiziqishlarim ortib borib kelsam bo'larkanda degan fikrga borib harakatni boshladim. Lekin O'zbekistondagi kelgan xabarlar, o'zgarishlar meni ichimni sovutibordi. Borolmadim.
Borolmadingizmi? Bordingiz kelmay qoldimi?
Yo'q, men hozir ham borishni istayman. Bugun ham ertaga men qo'rqmayman ulardan. Lekin u yerda menman ko'rishadigan eski qolgan do'stlar, tanishlar, yaqinlarga bironta zarar berishi mumkinligi shubhasini menga xabarni berishdi. Men ochig'ini aytsam, ko'p Turkiyaga borib kelib turardim. Sovet jumhuriyatlaridan bittasiga safar qildim. O'sha yerda bu hukumatparast Mirziyoyev tomonida turgan odamlarni kattalardan biri keldi. Ismini aytishni istamman, chunki o'zi menga unaqa yomon muomala qilmadi. Meni ogohlantirdi kelib. Ya'ni menga bo'ladigan zulm, meni yaqinlarimga, men ko'rishgan odamlarga, unda men nimaga boraman desam, indamay borib, indamay kelasiz degan menga shart qo'yildi. Hattoki Shavkat Mirziyoyevdagi toza pokiza jannati odam yo'q deydigan mavzugacha olib bordi. Men bunaqa narsalarga qo'shilmayman, o'zim mustaqil fikrim bor. Menga og'ir keldi va u odam bilan tortishib qoldi-da o'rtani uzildi. O'zi
endi bu bordi keldi, borib kelish, O'zbekistonga borib kelish masalasini bejiz ko'tarayotganim yo'q. Andijondanligingizni bilaman. Andijonliksiz siz.
Albatta.
Bir ham yurtingiz bor, Isoqjon Zokirov degan.
Ha, men ham tanishdim, ko'rishdim. Yoshi men
uzoq yillar, menimcha kamida bir 3-4 yil, bo'lmasa bir 5 yildan beri viza olishga harakat qilib, oxir oqibat oldi ham, lekin Qozog'iston chegarasidan qaytarishvordi. 3-4 oy bo'lib qoldi.
Borligini dalolat beradi. O'zbekistonda qora ro'yxat bor ekan. Bo'lmasa Isoqjon Zokirovdek ulug' yoshlarga yetgan o'sha vatanni vatandoshi bo'lgan zotni xorijdan vataniga kelishida nima xavf bor? Bu odamga nimaga to'sqinlik qilishadi? Odam o'ldiribdimi? O't qo'yibdimi? Bironta bir yomon ish qilibdimi? Men bu odamni yaqinda tanishdim, yaxshi bilmayman. Lekin shu qisqa tanishuv davomida bu O'zbekiston xalqiga, vataniga, hukumatiga hech qanaqa bu odamdan zarar yo'qligini o'rgandim, lekin shu odamni kirgizmayapti. Yana shu yerda Nasrulloh Said degan Oliy Sovet deputati.
Endi bunday bu masala, o'sha vatanga bordi keldi masalasi juda katta masala. Hozir yana bitta narsani so'ramoqchiman. Shuning uchun bu mavzuni shu yerda hozir bir vergi qo'yib turamiz. Fazlin aka, hozir pensiyada ekanligingizni bilaman, oila a'zolaringiz baridasiz, Amerikada Fazliddin Yoqubning 18 kishilik katta oilasi borligidan xabarim bor. Bo'sh vaqtingizda videolar olasiz, ularni kanalingizga joylaysiz.
Ama kiskine kutlu alayım adı, kusur gidin koyayım. Bana Amerika'daki manzara, Amerika'daki Özbeklerle, Ohio'nu, Cincinnati'deki Kuantri Mustakilliği Bayramı'ndaki tatbirler tutuyor. Şunu kılıp bana birden içkeri getiremez.
İçkeride ise katta toyhananı doldurup bayram kılıyorken tüm onat adam ve boya kördük. Bu kadrlarını görgen Özbekistanlıkta Amerika'daki Özbekler hayatı bayramdan ibaret eken degen tasarruat kalışı mümkün. Şunday tasavvur küçlü bulgen üçün ham adamlar atını satıp, malını satıp, hayatını hafasıda kaldırıp, türlü hafli yollardan Meksika arkali mesela Amerika'ya intilmokta. Bırak, her joyda bor taşu tarazı deydi Özbek. Amerika'da ham bor tosh bilan tarozi. Bunga shaxsan siz o'z boshingizdan kechirgan og'ir kunlar misol. Sizga qilingan qurolli hujumni o'shanda 12 marta o'qiyganingiz, biroq vrachlar yordamida tirik qolganingizni aytayapman. Keling o'sha voqealarni eslaylik.
Men albatta bu narsa men uchun og'ir bo'lsa ham eslashga do'stlar bilan o'rtalashishga majburman.
Amerika hayotini bir manzarasi sifatida qiziq ko'rinyapti menga.
Amerikada hayot aslida oson emas, lekin O'zbekistonga nisbatan oson hisoblanadi. Bu yerdagi erkinliklar, boshqalarni ko'rgan odam Amerikaga talpinadi, lekin kelganingizdan keyin bu yerdagi sart-sharoitlar, ishlashingiz kerakligi va ishlagandan tashqari sabrli bo'lish kerakligi, tilni o'rganish kerakligi, bu dokument qog'ozlaringiz joyida bo'lishi kerakligi, bu yerdagi madaniyatni, bu yerdagi muomalani, bu yerdagi holatni tushunib, o'sha holat ichida siz ham o'zligingizni, insoniyligingizni ko'rsata olish kerakligi to'g'risidagi mavzularda hech kim gapirmaydi, ochmaydi, bilmaydi. Bizning xalqimiz
o'sha otib ketishlari mumkinligini ana o'sha voqeani eslaylik.
Qurol bu yerda bemalol, asosan juda katta ko'pchilik qurol bilan yuradi. Qurol erkin bu yerda. 2008-yil juma kuni edi. 20-iyun O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kunidir. Va undan tashqari Amerikada vatanni yo'qotib kelib, shu yerda joylashgan insonlardir refugee deydi. O'sha refugeelarning bayrami kuni edi. O'sha 3ta narsa tasodifmi, boshqami uni bilmayman. 20-iyun kuni kechasi 10:30-11:00 bizning restoranimiz bor edi, Turon degan halol restoran. Ochib faoliyat yurgizishni boshlaganimizga 8 oy bo'ldi. Hamma yo'q yaxshi edi. Qaytayotganimizda zapravkada, benzinlik joyida meni otib ketishdi. Shu Amerikada bo'ldi bu narsa. Otilganlar o'sha yerda otib ketilganim kunim juma kuni oqshom kechasi. Endi bu isrof oson emas men uchun.
12 marta otishgan deyishadi, shu rostmi? 12 ta o'q tekkan.
12 ta o'q otilgan menga. Ichimda 2 donasi qolgan. 8 dona amaliyot operatsiyadan chiqdim. Operatsiyalarda eng kichigi 8 soat bo'ldi, kattalari 18 soatdan bo'ldi. Hatto doktorlar aytdiki, biz dedi 35 yildan beri bunaqa otilganlarni ko'rdik, ammo bunaqa holat ko'rmadik. 8-ta operatsiyadan keyin tirik qolgan odam dedi. Va meni ziyorat qilgani 39 mingdan, ya'ni 40 ming odam ziyoratga kelgan. Ular o'zbeklar emas edi, har xil millat. Musulmon, katolik, yahudi, o'ris, qora, oq, har xil dindagi odamlar ziyoratga kelgan. Chunki Amerikada Fox 8, Canal 5 televizorlarda 5-6 oyga qadar meni ko'rsatishgan. Bu holatga odamlarni rahmi kelib, kimdir bir dollar, kimdir bitta gul, kimdir bir o'zini ibodatiga yordam berganini shirin so'z bilan ziyoratga kelgan. Amerikada bunaqa odatlar bor ekan.
Demak, doktorlar saqlab qolishdi.
Ha, Alloh dizi bilan juda yuqori texnologiyadagi mukammal rivojlangan davlatda juda ko'p kasalliklarni oldini olish mumkinligini meni hayot tajribamda ko'zim bilan ko'rdim. Meni bu jarayon oson bo'lmadi. Hatto ba'zi bir doktorlar ochiq aytdi, qabristonni tayyorlab qo'yinglar deb ochiq aytgan ekan. Buni ayolim va bolalarim va men uchun yugurib yurgan faollardan eshitdim.
Tomoshabinimizni tilini uchida turgan yana bitta savolni bermasam bo'lmaydi. Ana o'sha operatsiyalar xarajatlarini kim ko'tardi?
Ha, bu judayam unumli savol. 536 ming dollar bir keldi. Su harajatlar to'ladi deb bizga sekin-asta tuzalib chiqqandan keyin 53 kun komada yotdim, 2 yil yura olmadim. Suning ichida shuni to'lash kerak. Men insurisim yo'q edi. Insuris degani
sug'urta qildi. Sug'urta.
Bu narsasi bo'lmasa, odamda hayoti fojiadir bu yerda. Juda katta pul ketadi. Ya'ni buni tasavvur qilib bo'lmaydigan og'ir holat. Meni endi shu pulni to'laydigan qarindoshim, badavlat qo'shnim, oshnam biroq yo'q edi. Ayolim yig'lardi, farzandlarim maktabga borardi, kichigida hali biz uyimizni kirasini ham to'lolmay qoldik. Shunda butun masjidlarda menga yordam to'plash boshlandi. Lekin masjidga yordamlar jo bo'lsa 10 ming dollar to'playdi bitta jumada. Iloji bo'lmadi, 536 mingdi, uzishni iloji yo'q. Shunda butun hamma millat, amerikanu, qorayu, oqu, nasroniy, yahudiy, o'ris, xitoy, bu yerdagi hamma millatlardan yordam tushdi. Juda katta yordam berib, meni shu bilimi to'lashdi. Hattoki buni ko'rib turgan kasalxona ham 100 ming dollarni to'lashga jur'at etib e'lon qildi. Kasalxona 100 mingni o'zi to'ladi.
Tamam. Mana undan tamam. Oxirgi
yana bitta narsa
ayting.
Polisni Justice Center dedi. 150 ming polislar markazi o'tkizdi menga. Biz chekada qolamiz bu ishdan deb. Yana undan tashqari welfare degan sotsial ta'minot tashkiloti bor. Ular ham boya bilmayman 200 mingmi qancha ham yordam berdi. Va hamma tomondan yordamlar oqib keldi. Xalq va millatlar, tashkilotlar, musulmonlar, cherkovlar hammasi birlashib bizdan so'ramay beruxsat bu ishni tashkil qilib yuborishdi.
Oxirgi ikkita savolim bor, bittadan so'z bilan aytasiz. Yaxshi ham Amerikaga ketman degan gapni davom ettiring. Uchta sababni keltiring, keyin bekor bo'lgan ekan Amerikaga kelganim degan gapni davom ettirasiz, unda ham uchta so'z.
Haqiqatda yaxshi ham kelgan ekanman. Mana shu yerdan turib xalqimizga, yaqinlarga, vatanimizga qo'limni uzatadigan darajadagi imkonga ega bo'ldim va bu jafolarning orqasida tirik qoldim. Amerikada ayrimachilik qilmasdan menga yordam berishdi.
Bekor qipman Amerikaga kelib degan gapni davom ettirsangiz nima gap chiqadi?
Albatta, insonda aytadigan, aytbo'lmaydigan oilasida, hayotida, yaqinlarida, vatan ichida, tashqarisida, xorijda, Amerikada voqealar bo'ladi. Bundan hech kim mustasno emas. O'shanday holatlarda shunday kayfiyat ham bo'ladi. 2-3 marta bo'lgan bu narsa ham. Bu Amerikaga nafrat emas edi. Ya'ni vatanda turib o'lib ketsam rozi edim deydigan holatlar ham bo'lgan. Lekin buni ochiqlashni istamayman.
Rahmat Fazlin aka. Ozod nazarda bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida 23 yildan beri yashayotgan o'zbekistonlik faol, o'zbekistonda o'sha 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshida paydo bo'lgan demokratik harakat, birlik harakatining faollaridan biri Fazliddin Yoqub mehmon bo'ldi Ozod nazarda. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Birinchi oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi. NATO Litvaga havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Kiyev himoyachilar kunida urushda halok bo'lgan askarlarini esladi. Ukraina urushining 585-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi.
Bugun kechqurun 19 davlatdan 38 mudofaa kompaniyalari bilan mudofaa sanoati alyansini tuzdik. Ular orasida AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Shvetsiya, Daniya, Niderlandiya, Kanada, Bolgariya, Avstraliya, Belgiya, Boltiqbo'ydagi do'stlarimiz Litva, Latviya va Estoniya, Shuningdek, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Slovakiya, Ispaniya, Xorvatiya va Finlandiya bor. Bu juda kuchli loyiha. Jarayon davom etmoqda. Hali yana ko'p kompaniyalar qo'shiladi.
Ukraina mudofaa sanoati bo'yicha xalqaro konferensiyaga mezbonlik qildi. Ukraina Rossiya bilan urushda qurol-yarog'ga ega bo'lgan tashqi qaramlikni kamaytirish uchun mamlakat ichida qurol ishlab chiqarishni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Avvalgi konferensiyada asosiy e'tibor Ukrainaga qurol yetkazib berish, buzilgan texnikalarni ta'mirlash va ukrainalik askarlarni o'qitishga qaratilgan bo'lsa, bu galgi tadbirda Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi o'zgarishlar borasida kelishuvlarga erishildi. Kiyevda o'tgan xalqaro mudofaa sanoati forumiga 30 dan ortiq mamlakatdan 252 yaqin mudofaa kompaniyalari tashrif buyurgan. Tadbirda bir qator davlatlar mudofaa vazirlari va vakillari ham ishtirok etdi. Bu shunchaki ambitsiya yoki reja emas, balki start berilgan loyiha, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida. Yakshanba kuni ertalab ukrainaliklar himoyachilar kunida halok bo'lgan askarlar xotirasiga hurmat bajo keltirar ekan, Kiyevdagi maydonda transport harakati to'xtab qoldi.
Я розумію, що через пару років
Мен аминманки, келгуси йиллар давомида ҳам бутун Украина бўйлаб одамлар бу кун урушда ҳалок бўлган йигитларни, аскарларни эслаб сукут сақлашади.
Які загинули в цей час.
Одамлар Украинанинг мустақиллик майдонидаги майдонга гул қўйди ва ҳалок бўлган оила аъзоларининг исмлари ёзилган байроқларни ўрнатди.
Видати шану нашим героям.
Men qahramonlarimizni ulug'lash va turmush o'rtog'imni ziyorat qilish uchun keldim. Yuragim og'riyapti. Bu men uchun juda qiyin. U menga va qizimga gul sotib olardi. Endi o'rniga biz gul olib kelyapmiz. Biz qahramonlarimizni unuta olmaymiz. Biz ularni eslab, og'ir bo'lsa ham, ular haqida gapirishimiz kerak.
Kiyevning shimoli-g'arbida rus qo'shinlari keng ko'lamli bosqinning boshida bosib olgan va rus harbiy zo'ravonliklari sodir bo'lgan joyda bo'lgan Busha shahrida ham oilalar halok bo'lgan erlari va o'g'illariga hurmat bajo keltirdilar. Frontdan olingan xabarlar. Yakshanba kuni soat 11 lar atrofida rus qo'shinlari Xarkov viloyatining Volchansk shahrini o'qqa tutdi, bir kishi halok bo'ldi. Shaharning markaziy maydoni hujumga uchradi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, otishma artilleriyadan amalga oshirilgan. O'sha paytda 63 yashar mahalliy fuqaro velosipedda ketayotgan edi. Jabrlanuvchi olgan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan, deya xabar beradi Interfax Ukraina Xarkov viloyati prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib. Qasddan odam o'ldirish bilan birga urush qonunlari va urf-odatlarini buzish holatlari yuzasidan tergovga qadar tergov harakatlari olib borilgan. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi va Smolensk o'lkasi osmonida uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyati rahbari Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. 1 oktyabr kuni ertalab Krasnodar o'lkasi hududida bitta, Smolensk viloyatida yana 3 ta dron urib tushirildi, deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament vayronagarchilik yoki qurbonlar bor-yo'qligiga aniqlik kiritmagan. Smolensk viloyati internet resurslarining yozishicha, dronlar uchoq zavodiga hujum qilishga uringan. Ayni paytda Adler aeroportida 14 ta uchoqning uchish vaqti kechiktirildi, bitta reys bekor qilindi. Avvalroq Belgrad viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 3 kishi jarohatlangan. Bozordagi savdo pavilyonlari, shahar garajlari va 3 ta avtomobil shikastlangan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning o'q-dori omborlarini yo'q qilganini, Ukraina esa Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini da'vo qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan jangovar hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari ko'p yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan. Ukraina zirhli texnikasi olib ketilgan maxsus poyezd va uning 2 brigadasi yig'ilgan maydonni yo'q qilgan. Vazirlik shuningdek o'z kuchlari Xerson va Donetskdagi 3 ta o'q-dori omborini hamda Zaporojye yo'nalishida g'arbda ishlab chiqarilgan 2 ta artilleriyani yo'q qilganini iddao qildi va uning havodan mudofaa raketa tizimi Ukraina tomonidan uchirilgan 9 ta BM-20 raketasi, 1 ta HIMARS raketasi va 25 ta dronni tutib olganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi
24 soat ichida Avdiivka, Marinka va Zaporojyada o'nlab janglar bo'lib o'tganini aytib, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylariga havo zarbalari berganini ma'lum qildi. Shtabning ma'lum qilishicha, Rossiyaning 40 ta kamikatsiya uchog'i Ukrainaning janubiy hududlariga hujum qilgan va Ukraina kuchlari ulardan 30 tasini urib tushirgan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni ozodlikda yo'q. 1 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Ukrainaning boshqa aholi punktlari o'qqa tutildi. Xerson viloyati harbiy ma'muriyati vakili Aleksandr Talakinovning aytishicha, 4 kishi jarohatlangan, 1 kishi vayronalar ostida qolgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan hafta davomida mintaqaga jami 166 ta havo bombasi tashlangan. Talakinovning qayd etishicha, mintaqada havo hujumlari soni ortib borayotgani tufayli katta vayronagarchiliklar kuzatilmoqda. Qulagan havo bombasi diametri 30-40 metr bo'lgan kraterni qoldiradi va portlash to'lqini 1 kilometr radiusdagi uylarga zarar yetkazadi. Xarkovda kamida 4 ta portlash sodir bo'ldi, dedi uning meri Igor Terexov. Yana 2 tasi Zaporojyada. Donetsk viloyati ham o'qqa tutildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaga 8 ta raketa va 99 ta havo hujumini amalga oshirgan va Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga hamda tinch aholi uylariga raketa tizimlaridan 45 ta hujum uyushtirgan. NATO Litvada vaqtinchalik havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Ular NATO chegaralari yaqinida Rossiya harbiy faoliyatini kuzatish missiyasini amalga oshiradi, dedi NATO rasmiysi. Dastlabki 2 uchoq alyans chegaralari yaqinidagi Rossiya harbiy faoliyatini kuzatib boradi. Mazkur uchoqlar yuzlab kilometr uzoqlikdagi uchoq va raketalar harakatini aniqlab, erta ogohlantirish qobiliyatiga ega.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.